Manao anarisa kaiza? Mihevitra an'izao tombontsoa ihany tonga ato amin'ity fiangonan'ity. Ary karazany tiako ilay anarany eo am-panomboana. Izy dia antsoina hoe ny anaran'i Jesosy. Tiako izany. Ary za everiko fa izany ilay anarana izay nanavotana. Izany anarana Mateo ity an'ny tompo Jesosy izany. Ary avy eo nitonga ato miaraka amin'ireo sakaiza tsara miangolo ato amin'ity alahady maraina Mateo ity eto Phoenix mihitsy. Tsy mahafantatra toerana ray tiako isy ah fa tsy aho amvoninahitra miaraka aminareo rehetra. Ary izany ilay zava-mitranga lehibe izay andrasantsika ndray androany. Ary izany dia nahazo antsony marary ray mba ho tonga eto androany. Ary niteny tamin'ny rahalahy aotolao any sakay izako sarobidika izy nanasa tenampa tsara ampanahy izy mba ho tonga. Ary efa tena tsara tamiko marina tokoa ireo mpitoriteny rehetra eto Phoenix. Manontany aho matetika hoe nahoana noho nifindrana kany Tucson. Efa telo taona izao no nahatany any efa tsy mbola nasaina teny amin'ny mpilipitra ray mihitsy aho. Noho izany dia ataoko fa izaho dia tokony hanao fotsiny ny fitsidihako eto Tucson na eto Phoenix izay atsapako ho tonga soa. Eny angamby izy ireo dia ho zatra iray ifantatrareo. Nitory teny tany andray ariva ary nitory teny adiny telo. Tsy mahagaga raha tsy nangataka hiverina izy ireo. Fa manana fihetsehpo ray tahaka izany aho tompoko ho an'Andriamanitra sy ny vahoakany. Ary tena miadana ary za matahotra ny hamela zavatra ray sy tsy nitondra betsaka. Ary mametraka afatra telo na efatra eo aho ho anatin'ny anankiray. Noho izany za tokoa ho anareo olona izay tany dia miala tsiny any azo nanareo ela tahaka an'izany. Tsy tokony nanao an'izany aho. Afaritra tokoa any zao marainy izao ny tonga eto miaraka amin'ny rahalahy Carl Williams sy Jimmy Tanoa reto sy ny atokompihira ary ireo mosli mirahalahy sakaizako. Mahita ny brady rahalahy John Sherita ary maro be amin'ireo sakaizako. Rahalahy Pat Tyler reto fankentaky any ary sakaiza maro be mba hiangona fotsiny ato amin'ity fiangonana ity izao maray izao. Hitanareo nahita maro amin'ireo sakaizako avantio sona sy ny sisa mipetraka eto. Mieritreritra ny amin'ny andro anankiray izay farahana nyity rehetra ity. Amin'izay fotoan'izay isika dia hivory any amin'izay isika tsy voatery hijanona antsika tsy hiainao an'izany mozika mahafinaritra izany tsony. Hitanareo sendra namarika amin'io zanakalahandrahalahy William io a mipetraka iry orina iry nanome fijoroana vavolombelona raha izy indray ariva tao amin'ny ramada inona. Ary veko fa saiky nanakaiky ny enina dia tongotra fotsiny ny alavany. Fa teneniko aminareo taorin'ny fijoroana vavolombelona io dia mino afa folo dia tongotra ny alavany. Izy fotsiny nakasitrahako marina tokoa izay nolazain'ilay zazalahy fijoroana vavolombelona iray nahafinaritra takan'izany. Rehefa mandrehan'ireo olona tanora mahafinaritra ireo mijoro vavolombelona ny amin'ny finoana izay mifantoka amin'i kristy a. Ary za miantitra ary za nday androany aho dia tsy maintsy mijanona ka mandeha any an-trano. Ary mahita an'ireo lehilahy tanora tonga izay vonona ary manomana ny tenany andray eo amin'izay janonako. Ary tahaka an'izany no ataontsika, tahaka an'izany nanaovana ny fiainana. Hoe isika hipotra ny taranaka ray ary lay ray sy reny ary mitaizan'ireo zanany kely izy ireo ka mahita azy ireo manambady ary tonga av eo ireo zafy kely ary afaka kelikely mandeha mankany amin'ny vovoko dada sy neny. Ary avy eo amin'io fotoana io ireo ankizy avy eo dia vonona ndray ho an'ireo zafikely ary avy eo dia lasa izy ireo saingy isy fitsanganana lehibe ray fohobe ny ray androany antsonaka ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sika rehetra mba hanao tatitra ny amin'izay nataontsika tamin'izay nomen'Andriamanitra antsika Jesosy Kristy. Ary noho izany tena faly ihany mahafantatra fa velona tao amin'ity taranaka ity any araka tamin'ny andehan'olona tena mahafinaritra ray izay mandidina n'izao tontolo izao izay nionako. Za fotsiny mahakasitraka an'Andriamanitra fotsiny aho ary ndray androany rehefa tonga ireo fiantsoana eny za dia tsy maintsy andeha hiona amin'ireo asa izay nataoko aho. Tiako izy rehetra ireo ho an'ny voninahitra sy hajan'Andriamanitra. Misy zavatra marobe raha iza manatona ny taona vaovao sika izay za iriko mba ho azoko antonoana saingy fantatro fa efa niaiky taminy aho fa diso izy ireny ka napetra ny tao amin'ny ranomasin'ny fanadonoana izy ireo. Ary tsy ho tsarovana antsony mihitsy izy ireo ankehitriny. Hitanareo tsy tahaka an'izany nanaovana antsika. Atsiary foana sika afaka mifamely sika saingy sika tsy afaka manadino mikasika an'ilay izy sika satria sika dia afa ny nanaovana antsika. Fa Andriamanitra dia afaka mamela an'izany ary manadino an'izany. Afaka mamahafantateraka an'izany ho toy ny tsy nisy mihitsy izy. Hitanareo satria izy no manana ny fidirana ao amin'io ranomasin'ny fanadinoana io fa isika tsy manana. Eritrereto fotsiny izany hoe tsy afaka mahatsiaro akory azy Andriamanitra hoe efa mba nanoto sika. Eritrereto zany, ry antokom-pira nareo olona tanora, ahoana mora, ahoana ny amin'izany? Tsy mahatsiaro akory azy Andriamanitra hoe efa mba nanoto isika. Hitanareo afaka manadino an'ilay zavatra manontolo izy ary tsy hoentina ho amin'ny fahatsiarovana intsony mihitsy zany. Tsy ho zavatra ray ve zany? Tsy toerana ray ho an'ny vazivazy ity. Tsy mino ny ho an'ny ihany sy vazivazy io aho, zany dia mampatsiahany amin'ny misakaizako ray. Lasa any aminahitra izy ankehitriny. Fa izy niteny tantara kely anankiray izy ndre mandeha mikasika ny mpivady ray izay nifindranaka ao an-tanàna ary avy any ambanivohitra. Ary izy ireo dia nanana ray antitra ray io mpivady tanora io ary nirehitra ho an'Andriamanitra marina tokoa izy. Noho izany ilay ramatoa tanora rainio lay noho izany dia mikambana tamin'ny olona ambony kilasy ray izy. Fantatrareo eo amin'izay anananareo an'io karazana fialam-boly kilasika rehetra io. Ary noho izany tsy maintsy anana karazana fialam-boly ray izy tamin'nyo andro tao an-tranony. Ary ny dadany rehefa avy mihinana sakafony izy, nahoana izy nalainy ny baiboly ka nandehanaka ao amin'ny efitra izy ary namaky vetivety. Dia napetra n'izany ary nitomany izy, sy nikikika sy niantsoantso sy nanoy ary nitsangana ka nanao ny solomasony ary namaky ndray. Avy eo nahita zavatra ray ary nametraka ny solomasony ka nanomboka nytomany sy nikika. Hoy izy hoe mety anelingelina ny fetiko zany ka noho izany za tsy maintsy anao zavatra ho any dada, saingy tsy fantatro zay atao. Noho izany dia nanapa-kevitra izy fa mela azy andeha any ambonindrihana ka hiakatra ao amonin'ilay toerana. Ary nanomboka ny eritreritra izy hoe eny ankehitriny tsy afaka nome azy ny baiboliny ahy satria anao an'ilay zavatra ray ihany izy ao ambony ao. Noho izany dia nomeny geografia tranainyray izy ary nandefa azy niakatra tao. Hoy izy, dada, jereo ireo sary manodidina an'izao tontolo izao sy ny sisa raha mbola manao ny fetinay izahay. Dia hoy izy, tsy ho ela loatra izahay dia ho ao ambany izahay. Nidina ianao afaka kelikely. Hoy izy, fantatro fa tsy tianao no eo amin'izay misy an'ireo vehivavy rehetra ireo. Hoy izy hoe, tsy a, mety tsara izany malala, izaho dia hiakatra ao ambony ao aho. Noho izany izy nanamboatra jiro ray ho azy izy ary toerana kely ray. Dia nieritreritra izy hoe, eny izany milamina hatreo izany. Ankehitriny nijery an'ireo sary fotsiny izy ary maka kely ny geografia ary amin'izay fotoan'izay ary afaka kelikely dia hidiny izy ary hety tsara izany. Ary noho izany isaiky teo amin'ny fotoana izay nisy azy ireo teo afovoan'ny fisotroan'ny limonady mavokeliny, fantatrareo, sy nanao an'ireo fetiny. Afaka kelikely dia nanomboka ny ozongozona ny trano ary nanomboka ny hazakazaka nandroso sy niverina teo amin'ny gorodona ilay lehilahy antitra ny kika sy nitsambikina. Dia nieritreritra izy hoe, inona no nitranga tao? Tsy nanana ny baiboly izy tao ambony tao? Zany tsy maintsy niazona baiboly ray izy. Noho izany dia niazakazaka niakatra teo amin'ny tohatra izy ka nanao hoe, dada, hoy izy, tsy ny baiboly io vakinao io, geografia ray io. Hoy izy, fantatro zany malala, fantatro zany. Saingy hoy izy, fantatra ho ny ray andro dia namaky aho tao amin'ny baiboly izay nolazany Jesosy fa napetra ny tao amin'ny ranomasiny fanadinony ireo fahotantsika. Hitanao ary tsy ho tsarovana intsony izy ireo ary namaky any eto eo amin'izay ilazana izy ireo fa tsy afaka mahita ny fanambanin'ny ranomasina izy ireo any amin'ireo toerana sasany ao amin'ny geografia. Hoy izy, eritrereto fotsiny, mbola mandeha foana izy ireo. Izany nanao azy ho faly. Noho izany dia afaka mahita an'Andriamanitra nareo naiza naiza jerenareo. Hitanareo raha ijery manodidina fotsiny nareo dia miresaka ny amin'ny zavatra rehetra. Ankehitriny marina tokoa amin'ny kitsipo za miteny tamin-drala aotolao aho hoe inona no resako izao maraina izao? Efa niresaka niafatra ao an'ny krismasy ve ianao? Hoy izy, eny. Hoy aho hoe niafatra ho an'ny taona vaovao? Tsia. Noho izany efa nanana drafitra vitsivitsy ahy eto raha toa ka manana fanasana ray aho anohany. Niresaka niafatra ho an'ny taona vaovao aho. Nieritreritra hoe avelako amin'drala aotolao izany ho an'ny azy amin'ny herinandro manaraka. Noho izany dia nieritreritra fa hitsofoka ao amin'ny lahateny kely ray angamba eto izay mety hiazona antsika mandritra minitra vitsy raha sitrako ny tompo. Ary matoky isika fa hitahantsika izy. Dia hisaotra ndrala aotolao sy ny fiangonana eto aho noho ny fanasana ahy resaka eto. Ary za araka nylazaindrala aotolao hoe tsy mbola simba mihitsy ny fisakaizantsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra nitahiry antsika nandritra ireo taona rehetraireo. Ity ny fiangonana voalohany izay nanasa sy atongavako dia eto Phoenix. Fantatro, mino aho fa mijery ndralahatra ao eto, tsy azoko antoka, mipetraka eto aloha. Marina ve izany ndralahatra ao? Mino aho fa teo izy tamin'izany fotoana izany. Manana zavatra kely vitsivitsy azy izay nomeny ahy nandritra izany fotoana izany. Kely natsonikizy ireo izany na zavatra ray. Fantatrareo zavatra varahana kely avy eto amin'izay hipetrahanareo. Ary mijery manodidina ianareo ary manontany fotsiny hoe ino izany amin'io marain'io rehefa miampitsika? Fantatrareo ka tsy maintsy ahitan'ny olona hoy izy ireo hoe eny isy. Fantatrareo ho samihafa betsaka isika amin'izany fotoana izany noho izay mahaizy antsika ankehitriny. Sika dia marina izany, tsy anana mari-pahotanana fahanterana sika, ho tanteraka isika. O maniry mahafen'io fotoana io aho ary nareo izay hifarahana ny olana rehetra.
I have a message from God.
Ary ketsy ny manana hafatray avy amin'Andriamanitra izay za atsapako. Ary za dia tsy te ho hafa saingy tsy maintsy mahitsy fo. Ary raha tsy miresaka ny farisendahatro amin'izay fotoana izay dia tsy afaka atoky anareo satria za hitovy betsaka amin'ny mpamadika iray na petsara velatsy iray aho. Ary za te ho zavatra hafa rehetra hafa tsy izany. Hitanareo, mety mahavery sakaiza vitsivitsy aho eto an-tany, saingy za te hijanona mahatoky amin'ny farisendahatro eo amin'izay heveriko fa marina. Ankehitriny taona maro lasa izay tena mora ilay izy fony nanomboka voalohany, ary rehefa famantarana sy ny hafatra ary toroteny hatraiza dia sandry iray misokatra hoe avy. Fa amin'izay fotoana izay hitanareo ny famantarana rehetra tena izy avy amin'Andriamanitra dia manana ny hafatra ray feo ray. Hitanareo, manaraka an'ilay izy izany. Raha tsy izany ilay izy tsy manome zavatra tahaka an'izany Andriamanitra ho an'ny fitiavana nanome an'izany fotsiny. Izy mandefa zavatra izy mahisitona fifatohana ho eo amin'izay homanin'olazainy tahaka nananantsika ny hira mahafinahitra izay nataony eo atokopiry io. Inona ny tokony nataon'izany? Mba hampilamina ny olona ho an'ny hafatra ray ho avy. Izany no ataon'ny famantarana iray. Nanana an'ireo famantarana Mosesy izay ndresantsika indray ariva ary nanana feo ireo famantaranaireo. Ary ny rehefa niteny ilay feo,
Jesus went forth also.
Nandeha nanasitrana ny marary koa Jesosy, lehilahy malaza ray izy. Fa rehefa tonga ny foana izay hoe io mpaminany io izay teto tany, fa tsy nanana anankiray izy ireo nandritry ny efatsato taona. Ary indro izy teto tany ary nanao famantarana. Tamin'izany fotoana izany izy dia lehilahy mahafinaritra, mila azy ny olona rehetra. Fa rehefa ilay hafatra izay nanaraka n'io famantarana io ilay feo, rehefa nipetraka izy indray andro ka nanao hoe za sy ny raiko dia ray. Oadray, izany zavatra hafo izany. Izy ireo tsy nilain'izy ireo izany. Hitanareo, ary izany tahaka izany fotsiny izao tontolo izao na izany azy ary sakaiza. Hitanareo, izy ireo ny zavatra rehetra izay azon'izy ireo alaina afaka izy ireo, afaka hanampony tenana izy ireo. Hitanareo hoe izy ireo tsapan'izy ireo fa raha mbola tsy manelingelina azy ireo foana izany nahoana izy ireo dia ataon'izy ireo izany. Fa rehefa tonga ny fotoana izay tsy maintsy anovany izy ireo ny hevi nikasika an'ireo zavatra, dia eo ny tonga ny olana. Ankehitriny hitanareo, manorina trano be ray tsika fa tsy rindrina ray. Ireo mpanorina dia te haka laharam-bato ray ary mandeha midina avy an-trano. Ankehitriny ny mpanorina rehetra dia afaka manorina an'izany, saingy mila tena sefo mekanika iray ilay izy mba hanodina zorony iray. Hitanareo, rehefa tsy maintsy hanao an'ilay zorony nareo dia izany ny fotoana ilana izany. Izany maneho raha ianareo no tena mpandrafy bato ray marina tokoa nareo na tsy. Rehefa afaka manodina n'ilay zorony miaraka amin'izany nareo ka miazona fitohizan'ny sisa amin'ilay tranobe fa hodino ilay zorony. Ankehitriny dia eo amin'ireo zorony ireo ny tongo ireo olana dia hanohy hanorina trano ireo mpanorina, saingy tsy manorina rindriny sika fa tranobe iray. Ankehitriny, satria manatona an'ity isika izao maraina izao dia mivavaho aho ary za dia mivavaka ho anareo foana. Ary ankehitriny dia ndao sika nondrika ny lohantsika vetivety fotsiny eo amin'ny fanatrehan'ilay Jehovah Andriamanitra lehibe. Ary fantatsika ny tsy fahampiantsika, mahafantatra tsika rehetra, ary tsy misy anankiray izay tsy manana ilainy siketo. Ary manontany ary mbola mivavaka sika hoe raha misy anankiray aminareo miaraka amin'ny ilaina manokana. Fantatrareo, ilay Andriamanitra tsy manapetra araka nolazaiko teto Phoenix indray andro tao amin'ny fivoriana teto, tahaka ny televiziona fotsiny izany dia tonga ato amin'ity trano be ety mihitsy Kristy ankehitriny. Hitanareo, ny hetsika tsirairay ataonareo isaky ny manakipo ny masonareo nareo dia tsy ho faty mihitsy izany. Ao amin'ireo onjan'ny eteran'ny habakabaka izany, sy ny televiziona no manamboatra an'izany. Maka ny onja avy aminareo io fotsiny izy ary mamokatra an'izany eo amin'ny fitaratra fijerena iray. Eo izany na ahoana na ahoana, efa teo foana izany. Ny hetsika tsirairay izay hanina ataonareo dia mbola velona foana eny amin'ny habakabaka. Ankehitriny dia hitanareo ve hoe hoino isika ny amin'ny fitsarana? Noho izany dia eto Andriamanitra amin'ilay fanaora ihany. Tsy mahita sika tahaka ny tsy ahitantsika mihitsy an'ireo sarin'ny televiziona. Mila fantsona anankiray izany na kristalin-javatra iray hakany feo ary hamokatra indray an'ilay sary sy ny sisa. Teto izany rehefa teto an-tany Adama, saingy vao avy hitantsika fotsiny izany. Eto Andriamanitra izao maraina izao, ary indray androany ao amin'ny arivo fotoana dia hahafantatrisika ho lasa zava misy kokoa noho ny televiziona sy ny sisa mihitsy izany hoe tato amin'ny fivoriana mihitsy izy izao maraina izao. Ankehitriny isika raha mbola eo amin'izany eritreritra izany dia azony ao am-ponareo izay ilainareo ka hatsangano makany amin'ny fotsiny tananareo. Ataonareo ve izany? Manaova hoe tompo, ary ao am-ponareo dia eritrereto ilay eritreritra. Ankehitriny, ray any an-danitra, ity fanatonana anankiray ity fotsiny ihany no anananay, ary izany dia amin'ny alalan'ny vavaka. Ary izahay dia tonga amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy izahay. Zai de cement keny anonan le anara zay ampiasa azy. Zai de tsy mihevitra verivery zay fa mendrika saintsatiana sainy zay anao an'izany. Ary eo mpafantarana an'izao hoe izy no nilaza hoe raha mangataka zavatra amin'ndray amin'ny anarako nareo za de anaiky an'izany a. Ary zahay de raha afaka hitsangana aorian'izany fotsiny mantsy ny finoanay hoe ny teniny ary izy amin'izay fotoan'izay de azonay antoka ny azo an'izay angatahnay. Hitanao ny fangatahana rehetra, hitanao ny tanako, hitanao ny fangatahako ary ray mivavaka ho any tsirairay avy amin'izy ireo mba ny zavatra rehetra izay ilain'izy ireo tompo. Tsy mino aho fa angataka zavatra ratsy ny vondrona ray tahaka an'ity. Izany de zavatra ho an'ny fandrosoan'ny fanjakan'izy ireo, mety ho an'ny fanasitranan'izy ireo manokana zany. Ary eo mpanaovana an'izany de ilan'izany izy ireo, na ny fahazoan'izy ireo manokana de ilan'izany izy ireo mba hahafahan'izy ireo mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Ary mivavaka Andriamanitra mba ho ekena ny fangatahany nisanisany sy ny tsirairay avy. Da io ty fiangonany ity, ny pasterany, ireo mpiara-miasany sy ireo diakona, mpitatandraharaha, ny mambina ny rehetra, ireo mpitsidika, vahiny. Tsy vahiny izy ireo tompo, zanakao izay rehetra noho ny fahasoavana sy amin'ny alalan'i Kristy. Ary mivavaka izay mba hanomezanao anay izao maraina izao an'ilay mofonay nankehitriny, mba hahafahanay miala eto miaraka amin'ny fahazoana fefanekena ho anay ireo fangatahana izay nangatahnay. Da io ny teny tompo raha mamaky azy aho. Tsy misy olona izay afaka na ampy andika n'ity teny ity. Jaona de nahita n'ilay boky teny tanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana ka tsy nisy anankiray tany an-danitra na teto tany na tany ambanin'ny tany izay mendrika nijery n'ilay boky akory azy. Fa hoy ny ray tamin'ireo loha olona hoe indro niza ny liona ny fokony Joda no nandresy. Jaona nanantenahita liona ray, nahita zanak'ondry ray izay efa novonoana izy. Ny zanak'ondry ray nivoadrano nivoaka ka nandray ny boky ary niakatra teo ambony seza fiandrianana ray ka nipetraka. Ary reo olo-malaza rehetra ny lanitra dia nanalan'ireo satroboniany avy teny amin'ny lohany ka niakohaka ary nahafantatra fa izy no mendrika. Tompo, vavaka izay mba ho tonga eo amin'ny seza fiandrianany fonay izy izao maraina izao, hiakatra ka haka ny eritreritra rehetra izay anananay. Ary andray ny teny ka iresaka aminay mba hahafahanay mahafantatra bebe kokoa mikasikazy sy ny drafiny eo amin'ny fiainanay. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny raha maniry ny hamadika ny baiboly nareo amin'ny ny soratra dia hita ao amin'ny masinda Matio ny toko faraika amby roapolo. Ary manomboka amin'ny everiko fa isika dia amaky ny andininy fahafolo sy ny faharaika ambin'ny folo an'ny toko faharaika amby roapolo ny Matio. Aoka ho tsara rehefa mandeha mody nareo, raha tsy mbola nanao an'ilay izy nareo nandritra reto andro fito reto, raha maky an'ity toko ity hatramin'ny farany nareo, tena tsara ilay izy, tsara daholo ilay izy. Ity indrindra ho an'ity vanim-potoana ity ary miaraka amin'ny hafatra izay antenaiky fa ny fanahy masina ny namela hitondra an'ity ho anareo izao maraina izao. Mario ny andininy fahafolo raha mamaky sika ary ny faraiky ambin'ny folo. Ary rehefa tafiditra tao Jerosalema izy dia niorakoraka ny tanàna rehetra nanao hoe iza moa izao? Ary ny vahoaka nanao hoe izao ny Jesosy mpaminany avy any Nazareta any Galilia. Ankehitriny dia endao sika Andriamanitra ny anampy amin'ny teniny ny fotokevitry ny famakina an'izany soratra izany. Ankehitriny fantatsika ny fotoana izay misy an'ity ary maro aminareo no mahafantatra ny soratra mikasika an'ity toko anankiray ity. Izany dia eo rano marina dia tamin'ny andro izay nidiran'i Kristy tao Jerosalema nitaingina teo ambonin'io boriky kely io. Ary isika misy angano iray milaza fa boriky fotsy iray izany. Hevitra amin'kisarisary mialohan'ny fiaviany faharoa eo ambonin'ny soavaly fitondra miady iray. Tamin'ny fotoana io dia nilaza ilay mpaminany hoe izy dia hitaingina ny mpanjakanareo dia tonga aminareo eo ambonin'ny zana-boriky iray ary manitry tena sy malemy fanahy. Baka an'izany natongavany ary teo ambonin'ny boriky kely iray mpitondra enta-mavesatra kely iray. Fany fotoana manaraka hatongavana avy any amin'ny voninahitra ao amin'ny toko fahasivy ambin'ny folon'ny apokalipsy dia tonga tahaka ny mpandresy mahery ray izy. Ny fitafiny dia nalona tao anaty ra mipetraka eo ambony soavaly fotsy iray ka nitafiky ny lanitra rehetra dia manaraka azy eo ambony soavaly fotsy. Ary ilay angano tsy ara-tsoratra na ara-tantara. Fa ilay angano dia mino fa nitaingina boriky kely fotsy iray izy raha niditra nakao Jerosalema izy.
Now that I have chosen this is still because
ankehitriny zany ny fidiantia de mbola satria isika de ao amin'ireo alokony na ao amin'ny fetin'ny vanimpotoan'ny krismasy sy sian'ny taona vaovao, fiafaran'ny taona tranainy iray ary ny fidiran'ny anankiray vaovao. Ary andro vitsy manomboka izao de olona maro no amadika pejy vaovao ary anao zavatra vaovao sy anao voady vaovao.
It's beginning of a new year.
Ary zany ny fenohan'ny taona vaovao iray ary toa tsy mitovy amin'ny krismasy loatra mihitsy ilay izy amiko. Tsy fantatra hoe nahoana tiako foana ny antso azy hoe ahandron'ny santa klosy hitanareo, satria tsy misy betsaka marina tokoa. Tsy nety ho andro nahaterahan'i kristy zany, tsy nety tanteraka mihitsy zany, tsy maintsy teraka tamin'ny marsa na aprily izy, satria izy ny zanak'ondry ary ondrolahy ray izy ary teraka teo ambanin'ny ondrolahy belie. Tsy maintsy hoy izany hitanareo, ary tsy teraka desambra ireo ondry na ahoana na ahoana, teraka amin'ny lohataona ireo ondry. Ary ireo zavatra ray hafa, ireo avoanany jodia ankehitriny misy ora-panala 20 dia tongotra eo amboniny, ahoana no hahafahan'ireo mpiandry ondry ho tany velany tany? Noho izany dia avy amin'ny angano romanina marina tokoa izany, izay andro nahaterahan'ilay andriamanitra masoandro. Ny fiodina amin'ny masoandro raha mandalo izy dia mialava sy mialavy ireo andro ary lasa miafoy ireo alina. Ary eo anelanelan'ny 20 sy 25 desambra no andro nahaterahan'ilay andriamanitra masoandro eo ambanin'ny romanina angano romanina. Ary avy eo ireo andriamanina, ary tamin'ny fotoana io izy ireo no nankalaza ny andro nahaterahan'ilay andriamanitra masoandro. Ary Constantin dia nandrafitra n'ilay lalam-panorenan'ny fiangonana sy ny fanjakana sy ny sisa. Ary hoy izy hoe ovaintsika izany, tsy nahafantara hoe inona ilay andro, ka hapetrantsika eo amin'ny andro nahaterahan'ilay andriamanitra masoandro izany, ary anao an'izany hoe andro nahaterahan'ny zanak'andriamanitra. Hitanareo izay fa isika tsy mahafantara hoe andro inona ilay izy. Fa ankehitriny misy betsaka mikasika an'i kristy ny esorona an'ilay izy, ka ny zavatra rehetra dia anankirairay miverina nakao amin'ny angano any zava-boary iray izay ny aina. Araka ny fiheverana tamin'ny anaran'ny masina Nicolas na Chris Kringle, angano alemandy iray, ary angano daholo zany rehetra zany, fa tsy ao anatin'izany mihitsy kristy. Ary ny olona dia namadika an'izany ho fividianana whisky sy filokahana ary lamody. Ary ny olona ray izay mpivarotra ray izay afaka mivarotra an'ireo entany mandritry ny fotoan'ny krismasy dia afaka hivelona amin'ny sisa amin'ilay taona saiky. Hitanareo tena andro fety lehibe iray izany ara-barotra, ary ireo ankizy mahantra eny an-dalambe, ireo ray aman-dreniny dia tsy afaka ny miamangy azy ireo miaraka amin'ny ny fanomezana iray tahaka ny santa klos, ary mandeha eny an-dalambe izy ireo sy ireo tanany kely maloto ary ireo masony kely mena. Za alako fotsiny mahita an'izany manatony. Tokony ho andro iray mihaja ny fivavahana amin'andriamanitra izany raha tokony ho aretim-po iray sy aretin'andoha iray ary ireo zavatra izay vita. Tsy misy ninninona mikasika an'i kristy ny amin'izany, zangeo afoan'izany rehetra izany mihitsy no misy antsika ankehitriny. Mahita ny tena tsikisika zavatra tahaka azy ireo tamin'izany. Hitanareo fidirana fotsiny ho amin'ny fety lehibe iray izany ankehitriny. Tonga tao amin'ny fetin'ny paska Jesosy ary niditra tao Jerosalema izy na teo hompidirana tao Jerosalema. Ary tsy maintsy tanteraka ireo faminaniana ny zavatra rehetra izay nataony. Ny zavatra rehetra ao amin'ny baiboly dia manana dikany iray, ny anarana rehetra dia manana dikany iray. Tsy misy ninninona voasoratra ao amin'ny soratra ka tsy manana dikany lalina iray. No resaka andray ariva tany tiosona teo amin'ny nahoana ilay izy no tsy maintsy mpiandry ondry raha tokony ho teolojiana. Dia ho akaiky n'ilay fiangonana mihitsy izy niteraka, nefa lasa lavitra nakany liefitra ny fanamasina ka naka tsy teolojiana fa mpiandry ondry. tsy maintsy tahaka an'izany ilay izy. Tsy honino hafatra iray tahaka an'izany ireo teolojiana. Noho izany izy ireo tsy maintsy mpiandriondry ilay izy. Mitory anteto taona vitsy lasy zay, roa taona lasy zay. Nahoana ilay izy no tsy maintsy Betlehema kely? Raha sitraky ny tompo amin'ny krismasy manaraka dia tiako isika hitory eo amin'ny nahoana ilay izy no tsy maintsy ireo olo-kendry ireo nahoana. Manana valiny hoanin'ireo izy ireo ary atao amin'ny baiboly mihitsy izy ireo. Ary miaina ho amin'ny fotoana iray mahafinaritra isika ilay andro malaza indrindra amin'ny taona rehetra. Isika dia miaina amin'nyrehefa amin'ny fotoana rehetra izay izany. Afaka hitsahatra ny fotoana ka afaka hifangaro amin'izany mihitsy ny mandrakizay ary anoy. Ireo taona izay nandrasan'ireo mpaminany sy endry rehetra tokony ho mailo isika isan'ora miandry ny fiaviany. Mahita ny tena tsikisika amin'ity krismasy ity saiky mitovy tamin'izay nataon'izy ireo tamin'ny krismasy voalohany na izany aza. Eo mpaharavana mihitsy izao tontolo izao. Araka nytoriko indray mandeha tany hoany mikasika ny hafatra krismasy iray, ny faharavana izao tontolo izao. Ary eo mpampy tena mihitsy indray izao tontolo izao. Jereo ireo horohorontany eto ao Kalifornia. Milaza meloha alohan'ny fiavian'ny Tompo Jesosy fa rendrik'Andriamanitra io toerana io. Mino aho fa i Hollywood sy Los Angeles ary ireo toerana maloto andreo fa rendrik'Andriamanitra tsy toy izy ireo. Andeha any ambanin'ny fanambanin'ny ranomasina izy ireo ary misy fahotana be zany hitanareo, misy fetra zany. Nanao dimy araka tamin'ny masoandro ny fandrosoana avy ary nanompoka tany antsinanana izy nandeha nankany andrefany. Ary ankehitriny dia eo amorotsiraka andrefana izy. Raha mandeha lavitra kokoa izy dia hiverina any antsinanana indray. Koa izany ilay fetra ary nanao dimy araka tamin'ny fandrosoana ny fahotana ary lasa lava piringan'ny taona rehetra izany. Manao zavatra izy ireo izay ireo olombelona tamin'ny taona hafa rehetra dia tsy homieritreritra zavatra tahaka an'izany. Nanipy ny tenany naka ho amin'ny fahalotoana tahaka an'izany ny vehivavy. Anka tsy nisy vehivavy tamin'ny taona rehetra homieritreritra zavatra tahaka ny ataontsika amin'izao andro izao. Nefa avy eo dia mbola miantso ny tena tsika ho kristianina foana fa fahambarakaraitoninina. Tsy mahagaga raha nitsangana ilay mpaminany lehibe ka hoy izy hoe tsy mpaminany ray ana zanaky ny mpaminany fa hoy izy liona dia mierina ka iza no tsy afaka hatahotra. Ary Andriamanitra no nyteny ka iza no afaka hisakana tsy aminany. Hitanareo, misy zavatra ray izay tsy maintsy hiantsoantso. Ao amin'ny ora sarotra iray isika ao izao tontolo izao. Fa ilay fiangonana, ilay tena fiangonana, tsy ilay anaram-piangonana fa ilay fiangonana, izy tena ndeha vonona ho an'ny fandresena lehibe izay hanina taony, ny fiavian'ny mpapakatra ho an'ny ampakarina. Eo mpisaratsarany isika miandry mesia iray, zavatra iray ho tonga sy hamonjy antsika hamoaka antsika amin'izany rehetra izany. Mijery sika ireo korotana any antsinanana, mijery an'ireo fikomina any Afrika sika sy ireo olana ara-poko sy ny fampidirana ary ireo fanavaka havahana ary ny famaly sy ny vazavaza sika rehetra teto voatselakory izay ireo sakaizantsika mainty oditra mikasika ny hoe zay tsy maintsy mahazo, zay tsy maintsy mahazo ny fampidirana, izany hoe ilainay, zay tsy maintsy mahazo ny fampidirana, ny olona rehetra mitovy, ny olona rehetra. Eny, mety tsara tanteraka izany, mety tsara tanteraka izany. Tsy mino ny fanandevozana, tsy andevo ireo olo ireo mpanomboana, tsy andevo izy ireo. Andriamanitra dia mpanavakavaka iray. Zako mpanavakavahana iray ny kristianina, manavakavaka ny olona amin'ny sisa rehetra amin'izy ireo Andriamanitra. Efa nisy foana ny fanavakavahana iray. Mifidy firenena iray izy, mifidy vahoaka iray izy, mpanavakavaka iray izy. Izy no nanao ny firenena rehetra saingy mbola ny tena kristiana tena izy iray dia tsy maintsy mpanavakavaka iray. Manasaraka ny tenany amin'ireo zavatra izao tontolo izao sy ny zavatra rehetra ary miditra ho amin'ny tanjona anankiray, Jesosy Kristy. Fa mivazavaza an'izany izy ireo, miezaka nyteny tamin'izy ireo hoe tsy izany ilay zavatra izay hamonjy ny firenentsika, tetika iray ara-politika fotsiny izany. Izany dia zavatra iray an'ny fototra kômonista. Heveriko fa i Martin Luther King dia hitondra ny olony akany amin'ny famonoana goavana indrindra, fandripahana izay hanony idiran'izy ireo. Ary izy ireo, hitanareo, tsy izany no hisintona an'izao tontolo izao hiaraka. Tsy izany no hamonjy antsika, manome fampidirana azy ireo sika. Ankehitriny dia ratsy lavitra noho ny hanina izy azy ilay izy. Hitanareo, tsy izany ilay fanontaniana, zavatra tokana ihany no afaka Andriamanitra izany. Ary tsy mila an'izany tokoa izy ireo. Tsy nila azy izy ireo tamin'izany. Teo mpaharavana izy ireo ary teo mpaharavana ireo pôlitikany, teo mpampitena ny fireneny, teo mpampitena ny fiangonana ary ny antsoantso mesia iray izy ireo. Nila azy izy ireo, andefaso mesia iray izay. Saingy rehefa tonga izy, Andriamanitra dia manome valiny ho an'ny vavaka reo. nangataka nareo dia ahazo ianareo ary izany dia afaka hijanona eto mandritry ny ora maro a eo amin'ilay lasy vehivavy na dia ireo kristianina aza izay mivavaka ho any zavatra iray ary manome valin'andriamanitra nefa tsy akasitrahana izy ireo akory azy izany ary ankehitriny nomen'andriamanitra azy ireo ilay valiny mila mesy iray izy ireo fantatra izy ireo fa efa nanana an'ireo kaisara izy ireo ary izy ireo efa nanana an'ireo davidy izy ireo efa nanana an'ireo solomona izy ireo lay lehilahy endry efa nanana an'ireo davidy izy ireo reo mpiady mahery izy ireo efa nanana an'ireo karazany rehetra izy ireo saingy fantatra izy ireo fa tokony hahazo fanampiana avy any an-danitra izy ireo ary izy ireo nampanantena mesy iray ho azy ireo andriamanitra ary nalefany ho azy ireo io mesy io ho valiny mivavaka izy ireo saingy tsy ny ila azy izy ireo manontany andro any raha ireo fivavantsika mandre azy ireo nareo manao hoe mivavaha ho an'ny fifoazana lehibe ray mivavaha ho an'ity mivavaha ho an'ny firotsahana ray mivavaha ho an'ny firaisana manontany a raha andefa fandarana ray tahaka an'izany andriamanitra raha anaiky an'izany sika manontany fotsiny a raha anaiky an'izay alefa no atsikisika hitanareo izy ny antony ivavahantsika ho andreo zavatra reo dia satria fantatsika fa ilaina lay izy fa rehefa mandefa n'ilay izy amin'ny fomba hitiavany azy andriamanitra amin'izay fotoan'izay dia tsy araka ny tsirotsika ilay izy ary noho izany dia tsy ho raisintsika izany ary tahaka an'izany ilay izy tamin'n'io andro raha tsy araka ny tsiro ny finoana izy ireo izy sy ny izy ireo tsy andray azy ndray izy ireo amin'izao andro izao izany no antony ametrahan'izy ireo anio fanontaniana io hoe iza moa izao iza moa io lehilahy izay tonga io hitanareo izany de fotoatsarotra ray o ny olona rehetra dia fahatahitairana ray misy zavatra vonina ny hitranga aljereo n'izao tontolo izao androany fahatahitairana toniana no iaina n'izao tontolo rehetra izao midiny any an-dalambe lay izy de tsy voaro akory aza rehefa mamily fiara tsy voaro eny amin'ny lala malalaka misy lalana efatra eo amin'ny fahatahitairana ny olona rehetra tezitezitra tsy inona ny olana milamina andeha ho aiza nareo izany manao an'ireo trano fitsaboana ny marary sain'ireo ho feno izany mametraka ny fiangonana ao anatin'ny korotana ray tahaka an'izany izy ireo dia miraiky do eo mizavatra anankiray izy ireo tsy hijanona izy ireo ka hihevitra ny tenin'andriamanitra sy ilay ora izay ianantsika ny rehetra eo ambanin'ny fanerena ray fahatahitairana ary akehitriny fantatsika mahalala tsara sika voavy nandalo fararipiterahana lehibe ny tany ary mandalo fararipiterahana amin'ny fiangonana tsy maintsy mandalo fararipiterahana izy alohan'ny hafahany manome ny tsirairay avy tamin'ireo mpaminany rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao izy ireo de fararipiterahana ray ho an'ny fiangonana izany nandalo ady lehibe voalohany izao tontolo izao ady lehibe faharoa ary ankehitriny dia vonona ho an'ny ady lehibe fahatelo izy ary eo amin'ny fararipiterahana ndray izy fa zavatra ray ihany no afaka mitondra fiadanana ary kristy izany reo tetitsika rehetra sy ireo hevitsika sy ireo raha fimpiangonatsika sy ireo politikatsika rehetra ary ireo siansatsika rehetra sy ny zavatra rehetra efa voapirofa fahadalana zany ary noho izany dia mivavaka amin'andriamanitsika mba manapy atsika mba hiditra tsehitra hoe avy ary manaova zavatra ao anay ary amin'izay fotoan'izay rehefa manao izy dia manontany fotsiny a raha ho afaka azo an'izany sika raha ho afaka andray an'izany sika na hihevitra an'izany akory azy sika ankehitriny izany natao tany eriana tany tamin'ireo andreo mivavaka izy ireo nananandreo karazana mpitarika rehetra izy ireo teo ambanin'ireo gouvernementy izy ireo teo ambanin'ny fanjakam-panjaka izy ireo teo ambanin'ny zavatra rehetra izy ireo reo mpitsara saingy fantatra izy ireo fa zavatra anankiray ihany no afaka hamonjy azy ireo zany dia ny fiavian'ny mesia ary ny mesia dia midika hoe ilay anankiray voahositra olombelona ray izay voahositra noho izany ilay olombelona voahositra ny teny ny teny dia tonga nofo teo anivontsika ary rehefa tonga izy tsy tao amin'ny tsiro izay nilana izy ireo azy marina tokoa izy tsy ilay tsiro izay nananana izy ireo izay tokony nahatongavana koa noho izany izy ireo miantsoantso izy ireo hoe iza moa io lehilahy io iny orakoraka rehetra io andeha natahatsarai ny teo amin'ny vavady nanapaka palma sy ary hoy izy hoe nahoana asaivy miazona ny filaminana izy ireo manao antsika hikorotatsaina izy ireo ny fomba hikiakiany izy ireo sy hivazavazany ary manao adalàna hoy izy hoe raha miazona ny filaminana izy ireo dia reto vatoreto ny antsoantso avy etrany
time was unfolding.
Oh, and then fton tatera kan famnanina. Tsy mahagaga very manoloana ka izany tsy atahotra ary andriamanitra nonteny iza no afaka isakana tsy aminany tsy ratsy aho amin'ny tsironay manokana izy ratsy taka ny ilanay azy mihitsy izy ny fomba izay noeritreretina efa tokony hatongavany dia tsy andray azy izay noho izany ireo fanekem-pinoana nampiataka azy ireo tamin'ny teny voasoratra tena lasa lavitra izy ireo diso tamin'ny fahafantarana azy izay ny vavahany mba ho tonga izy ireo ny fiangonan'izy ireo no nitondra azy ireo tena lavitra any ka ilay tena zavatra izay ny vavahan'izy ireo dia niaraka tamin'izy ireo mihitsy saingy tsy tao amin'ny tsilon'izy ireo izany ka noho izany izy ireo tsy afaka nino an'izany izy ireo tsy maintsy nanalavitra an'izany izy ireo nyroan'izy ireo izany izy ireo zavatra ray ihany no ahazonareo atao rehefa miaona amin'ny kristy nareo izany dia na manaiky azy na manda azy tsy afaka andeha hiala tsy safidy mihitsy nareo tsy afaka manao an'izany nareo izany tsy natao anao an'izany nareo tahaka an'izany fotsiny
Just notice how few recognized him to be
Mario Futin. Vitsy toy ny ahoana no nanaiky azy ho niteny voahositra tamin'izany fotoana izany hitanareo andriamanitra tamin'ny voalohany satria tsy manapetra ary nahafantatra ny zavatra rehetra hatrany amin'ny voalohany ary ny zavatra tokana na izy an'ireo zavatra ireo dia ny fanehona an'ireo toetrany ny toetra ray manana toetra ray nareo ny eritreritrareo izany nareo dia mieritreritra zavatra ray ary avy eo dia teneninareo ilay izy avy eo dia raisinareo ilay izy izany andriamanitra izy tamin'ny voalohany raha nareo no raha efa mba taninareo na mba ho any an-danitra dia efa tany an-danitra nareo eo mpanombohana ampahan'andriamanitra nareo efa ieritseriny ianareo fantany anaranareo fantany hoe izy nareo talohany hany nisin'ny ny molekula ray talohany nisin'ny hazavana ray talohany nisin'ny zavatra ray dia efa fantanynareo sy ny anaranareo ary napetraka teo amin'ny bokyn'ny fiainany zanak'ondro izany talohany hany nanaovana an'izao tontolo izao hitanareo efa eritseriny ianareo ary avy eo ny avy eo dia lasa teny ray nareo ary ny teny ray dia eritseritra ray voaseho avy eo dia voaseho nareo tahaka an'izany izy dia irery tamin'ny voalohany nitoetra rery niaraka tamin'ireo eritreri ny andriamanitra tsy hanao an'izany tsondray satria efa tonga voaseho ireo eritreriny ary izany no antony maheto antsika mihitsy amin'ity andro ity dia andriamanitra miombona amin'ireo eritreriny efa tonga voaseho hitanareo eo sika izao noho izany nareo amin'ny fieritreretana dia tsy afaka manampy akio ray amin'ny tenanareo nareo dia tsy afaka manao an'ity hitsy na hafa izany dia andriamanitra izay maneho famindram-po andriamanitra izany izay rehetra nomeny ray ihano anatona ary tsy misy olona mahay manatona raha tsy nyraiko no mitarika azy milamina hatreo izany ankehitriny mario fotsiny vitsy tamin'izy ireo toy ny ahoana tamin'ny androny tamin'ireo atapitra isany teto ambonin'ny tany izay tsy nahafantatra akory mihitsy aza hoe teto izy eritserety fotsiny misy folo olona atapitra isany izay tsy nahafantatra nininona mikasikany izany ary ny meritreritra tany israely tamin'izany fotoana izany dia nisy olona roa tapitra isa sasany tao palestina ireo israelita nefa tsy nisy ray ampahazaton'izy ireo mba nahafantatra an'izany tsy mahagaga raha hoy izy hoe enti ny vavady ary tery ny lalana fa vitso no ahita azy eritrereto fotsiny hoe firiny tsy nahafantatra azy tsy nahafantatra fa izy izany ary izy ireo dia teo amin'izay nisy azy mihitsy izany ilay ampahany mampalahelo ireo izay nandeha niaraka tamin'ny sy nahita azy teny an-dalambe sy ny sisa izy ireo tsy nahafantatra izy ireo hoe izy satria hitany satana fa izy dia nanana n'ilay anarana ratsy indrindra izay azo nomena olona ray izy dia nantsony izao tontolo izao ilay izao tontolo izao ara-bojanahary izy dia nantsona hoe tsy ara-dalàna ray satria nylazainy fa ilay reny dia ho reny miaraka aminy tamin'ny alalan'i josefa talohany nanambadiny azy noho izany dia nomeny anarana tsy ara-dalàna ray izy ary izao indray ny fiangonana dia nahita azy tao amin'ny herin'ny lehibe any fanehona naneo inona tsy naneo fanekem-pinoana ray naneo ny teny izy izy ny teny voahositra izy tenany ary rehefa nahita an'izany seho izy ireo lay fanehona lay mesy voahositra dia nylavin'izy ireo izany tsy nylain'izy ireo izany tsy tao amin'ny tsiron'izy ireo izany izany ilay ampahany mampalahelo firy eritserety fotsiny izany tahaka ny tamin'ireo andro hafa mihitsy Hitanareo ny tsirairay dia nanana ny fandikany manokana ny teny. Izany no ny antony tsy nahafantaran'ny Israely amin'ny Mosesy. Izany no antony tsy nahafantaran'izao tontolo izao an'i Noa. Izany no antony tsy nahafantarana an'ireo mpaminany rehetra. Manana ny fandikany manokana ny teny izy ireo. Fa Andriamanitra tao amin'ny taona tsirairay dia efa nanana ny Mesia. Hitanareo, ny mandany afatry Noa dia mandahan'Andriamanitra. Ny mandany Noa dia levona. Ny mandany Mosesy dia levona. Izany dia izy ireo no Mesia voahosotra ho an'io taona io. Ny teny izay nampanantenaina ho an'io taona io. Ary rehefa tonga Jesosy dia izy ny fahafenonan'ny teny. Andriamanitra izy tena no nohiditra tao amin'ny endrik'olona, niaraka tamin'ny taolana sinofo, ilay anankiray voahositra, ary tokony ho hitan'izy ireo izany. Saingy hitanareo, ny tontolo ara-piangonan'izy ireo dia tena nanampy teto ary nanaisitra teto sy ny sisa. Anika tena nikorotana izy ireo ka izy ireo na tokony fiangonana izy ireo raha tokony hony teny. Ary rehefa nahitany fiangonany voahositra izy ireo, tamin'izay fotoana izay dia nieritreritra izy ireo fa misy zavatra lehibe rainseho. Fa rehefa hitan'izy ireo lay teny voahositra, tamin'izay fotoana izay dia hoy izy ireo hoe fanatisma izany. Be volo ray io lehilahy io, Beelzeboba ray, satria tena nifanohitra tamin'ny fiangonan'izy ireo ilay izy ihany ka ireo fanetrem-pinoan'ny fiangonan'izy ireo sy izay efa nataon'izy ireo. Ary tahaka an'izany ilay izy tao amin'ny fahatongavan'ny mpaminany tsirairay, tena nikorotana ny fiangonana. Nandefan'ireo lalàny Andriamanitra ary nanome fanekena ray ho azy ireo, ary tonga ilay mpisorona ary nanaisotra sy nanampy ary maketoka manao fanekem-pinoana ray avy amin'izany. Ary noho izany dia nanangana vamy tsy nisy Andriamanitra lehilahy ray voahositra izay nahatsangana tamin'ny herin'ny fanahy. Ary nankahalain'ireo mpisorona foana izy ireo mpanjaka, ary efa nanao an'ireo akanjo malefaka ireo mpaminany sandoka, ary nandeha ampanetretena sy moramora teo anivon'ireo mpanjaka sy mpisorona mba homendrika an'ireo anarana goavana sy ny sisa. Avy eo ilay tena mpaminany marina dia nivoaka avy tany amin'ny tsy nisy sy ny ray tamin'ireo rafim-pandaminana izy ireo. Taiza no misy anankiray eo amin'ny Baiboly? Taiza no mba nakan'Andriamanitra mpisorona ray ka nanao mpaminany ray avy taminy? Taiza no mba nakan'Andriamanitra teolojiana ara-pivavahana ray, lehilahy ny fanina, lehilahy ray ny fanina ara-teolojia ka nanao mpaminany ray avy taminy? Tsy tao amin'ny tantarana taiza na taiza mihitsy any nanaovany an'izany. Tao amin'ny taona rehetra any nanaovany an'izany. Tsy maintsy mananavitra an'izany rafitra izany izy ary mampakatra azy, ary izany no nataony teto. Jesosy rehefa teraka tao Betlehemany Jodia izy avy tamin'ny fianakaviana mahantra ray, ary tsy nanana an'ireo lasa izy araka ny fantatra izy ireo, anankiray fotsiny avy amin'ny fokony i Joda, ary ny reniny sy ny rainy dia avy amin'ny taranak'i Davida, ary tsy maintsy tonga izy ireo ka hosaina. Ary teo izy lehilahy ray tanora fotsiny teo, tsy nanao afa-tsy nandrovotrovotra ny fiangonan'izy ireo, ary nankahalaza izy ireo, ary tsy afaka nilaza izy ireo afa-tsy hoe nanao fahagagana io lehilahy io. Naneho an'izany Petera tamin'ny andron'ny Pantekosta, nanao hoe Jesosy avy any Nazareta, lehilahy ray izay nasehon'Andriamanitra teo anivontsika, fa Andriamanitra dia nomba azy. Ary tsy nianampy amin'ny teny na inona na inona mba hanao azy ho mazava kely kokoa. Izy no Andriamanitra tonga nofo miaraka tamintsika, Andriamanitra miaraka amintsika. Ary nilaza ndray alina fa Mosesy nitsangana teo niaraka tamin'ny tanany tao an-tratrany. Izy izany no Andriamanitra tao amin'ny Mosesy. Izy niazona an'ireo tsiambaratelo tao am-pony, ary nanatsotra an'izany niaraka tamin'ny abokana. Ary avy eo dia nametraka an'izany tao an-tratrany ka nanasitrana an'izany, ary avy eo dia nanatsotra an'izany tamintsika indray rehefa nandefa fanamasina izy. Izay Andriamanitra indray tao amin'ny endrika ray hafa tamin'ny andron'ny Pantekosta. Ary lavitsika izany, tsy mila izany sika. Tahaka an'izany nataon'izy ireo tamin'izany. Tahaka an'izany angamba no hanaovantsika azy amin'izao andro izao. Mahitsika fa ny olona tsirairay dia manana ny fandikany manokana. Izany no antony tena mampikorotana azy. Fa fantatrareo, ny Baiboly no nilaza fa tsy avy amin'ny fandikana manokany ity teny ity. Tsy mila fandikana presbiterana ray an'izany izy. Tsy mila fandikana batista ray izy, sady tsy mila fandikana pantekotista ray izy. Andriamanitra ny mpandika teny manokana. Izy no nilaza fa izy no hanao an'izany. Noho izany dia ataony fotsiny izany ary milamina teo izany. Koa izany no antony ahitana izy ireo ny teniteny fikasana vohositra nefa avy eo izy ireo tsy afaka mandray an'izany izy ireo hitanareo, satria izany dia mifanohitra amin'ireo ireo fanekem-pinoana izy ireo. Mitovy amin'inona ny mesia anankiray vohositra, ary inona no ataony? Lavitry ny fahazahoan'izy ireo izany. Ary avy eo rehefa nivakiana tamin'izy ireo avy tao amin'ny soratra izany izay ataony, dia mbola tsy azon'izy ireo foana izany. Satria rehefa tonga ireo olo-kendr'ireo avy tany Babilôna, dia somary tany avaratra tsinanany Jerosalema izy ireo, ary nijery ka nahitan'io kitan'io nitarika nankany andrefana. Manaraka n'izany nandritry ny roa taona izy ireo, tonga ny ampitany renirano Tigrisy ary nitetenyireo loasasy sinara ary nanohy nidina tonga tao amin'ilay tanàna fohibe ny fivavahana rehetra. Ilay fivavahana lehibe indrindra teto amin'izao tontolo izao tao Antepoly, tao Jerosalema, ary nandroso sy niverina teny an-dalambe nana hoe aiza izy, aiza izy izay teraka ho mpanjaka ny Jiosy? Nahoana tsy nisy olana hafantatra ninoinona mikasika an'izany? Hafahafa le izy, nanaitra ny sinediona mihitsy azy izany. Miantso an'ireo mahaika nanao hoe vakio amin'ny soratra hoe aiza ny mesia iray? Dia lasa izy ireo ka naka an'ireo ireo soratra ary namaky avy tao amin'izay nilazany mihitsy hoe avy Jodia, Betlehemany Jodia, tsy anao ve ny kely indrindra eo anivon'ireo andriana rehetra? Fa avy aminao no ivoahany io governora io. Hitanareo raha tokony nanady ady dia natsipin'izy ireo fotsiny izany hoe eny andehana fanatisy maray izany. Hitanareo izany no antony hoe ireo mpiandrondro no nandray miafatra. Hitanareo izy ireo tsy manana ny fampikany manokana izy ireo, noho izany izy ireo diso an'ilay tena zavatra marina izy ireo. Fa tahaka ny hatramin'izay, rehefa tonga izy dia tonga marina tokoa araka ny lazai ny teny fahatongavana izy. Tonga tao amin'ilay tanàna marina tokoa izy ao amin'ny lahatentsika izao maray izao araka ny lazai ny teny fahatongavany. Ary hoy izy ireo hoe iza moa izany? Hitanareo ve izay tiako lazaina? Tokony ho nahafantatra izy ireo hoe izy izany. Ary eto tsy ilay izao tontolo izao any velany, fa ilay tontolo mpiangonana ny nanao hoe iza moa izany, iza moa izao? Nefa teo dia nilaza mahazava ny soratra fa tahaka an'izany marina tokoa no hatongavana. Nefa hoy izy ireo hoe iza moa izany, iza moa ilehilahy io? Inona daholo io fihetsepo rehetra io? Anjanono ny fanaovana ny tabataba rehetra io? Manao anay korotan-tsainy izany? Hitanareo lay, hitanareo lay tena zavatra zay ny vavahany izy ireo ny teo an-tanan'izy ireo mihitsy, nefa tsy nanaiky an'izany izy ireo. Ary tonga marina tokoa araka nylazainy soratra fa hatongavana izy. Ary raha tonga izy androany dia ho tonga araka nylazainy soratra mihitsy fa hatongavana izy. Tonga amin'ny tsiro ny tenin'Andriamanitra hatrany izy, fa tsy amin'ny tsiro ny hevitry ny teolojianina ray mikasika an'izany. Eo amin'izay ihany efa fantatrareo hoe fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy tonga tamin'ny teolojianina ray mihitsy. Tady avy resoreo hoe taiza ny mba nahatongavan'izany? Tsy tonga amin'ireo teolojianina ny teny, tsy mihitsy. Fa hitanareo raha efa voaseho ny teny amin'izao andro izao, ny teny ho an'ny androntsika dia ho ao amin'ny tsiro ny tenin'Andriamanitra izy, tsy ao amin'ny tsiro ny hevitr' olona ray. Aka ny teniny izay nampanantenainy ho an'ity andro ity Andriamanitra, ary manosotra an'izany ary hitranga izany. Izay ihany, tsy misy fomba isakanana an'izany tsy hitranga. Anao an'izany izy na ahoana na ahoana, tsy mampaninona zay lazain'ny fiangonana sy izay inony sisa amin'izy ireo, ary izany ataon'Andriamanitra izany na ahoana na ahoana. Isy tena vitsy mihitsy no any hahafantatra mikasika an'izany. Marina izany, tena vitsy mihitsy, efa tahaka an'izany foana ilay izy. Hitanareo miaraka min'ny fandikana izy ireo manokana tsy afaka nanao ninona hafa izy ireo, satria niankina tamin'izay nitenenin'ny fiangonana tamin'izy ireo. Fa ho avy izy, tonga foana izy arak'izany, nanao izy tamin'izany ranomarina, ary anao izy isaky ny tonga izy. Ary ny zavatra rehetra izay ataony dia ho ao amin'ny tsirony teny izany. Ko noho izany dia tsy afaka mametraka fatokina eo amin'izay lazain'ireo olona hafa isika. Zavatra tokana ihany no azonareo hametrahana fatokina, ary ny teny izany. Ary ny teny dia Andriamanitra. Ary ny teny vohositra no manao an'ilay mesia, ilay teny vohositra ny ora. Tsara taretony ahoana, diso an'izany izy ireo ny teny. Ny marina izy ireo dia nanana marina foana ny teny, fa ny fanikan'izy ireo an'izany ny diso. Manontany ary raha io zavatra lehibe io, io fiombonambe ekumenika izay nanantsika eto amin'izao tontolo izao io androany, sy ilay fiombonambe an'ireo fiangonana manerantany izay mitambatra miaraka manao antsika rehetra ho iray. Manontany ary raha ho fantatra izy ireo raha izany marina tokoa no lazainy soratra fataon'izy ireo, saingy mihevitra izy ireo fa izany zavatra mahafinaritra indrindra eto amin'izao tontolo izao mba hahafahantsika rehetra mifandray tanana ka ho iray. Hoy izy ireo nivavaka Jesosy mba hahatonga antsika ho iray. Marina izany saingy tsy io karazana ray io. hoy izy aoka ho iray takasiny ray iray ia aoka ho io karazana ray io noho izany dia ho toyny ahoana izany ny teny ao anatitsika no ho teny voaosy izany mahairay an'andriamanitra hitanareo ny maharay an'andriamanitra dia ny teny voahositra ao anatinareo hitanareo ary amin'izay fotoan'izay dia lasa zanaka lahyray mesy iray an'ilay taony ianareo ankehitriny dia hitantsika fa mitovy betsaka ny olona tsy miova ny olona ireo olona ireo dia nyzara ho vondrona telo ary ho jerentsika izany manetry minitra vitsy ankehitriny fantatro fa ho tarakely fotsiny ary raha mety tsara aminareo zany tena miadana mihitsy a za fotsiny tsy fantatro za miditra ary mandray noty an'ireo soratra ary noty kely ary av eo a tonga eo anka ny fanahymasina no maka anankiray ary za toy ny hoe tsy misy farany fotsiny mihitsiny amin'izany manohy mandeha fotsiny lay izy fa ankehitriny ho any lahyntenintsika zary izy ireo tany ho vondrona telo samihafa niaraka tamin'ny hevitra telo samihafa ny sasany tamin'izy ireo dia nino azy ny sasany tamin'izy ireo nankala azy ary ny sasany tamin'izy ireo tsy nahafantatra an'izay atao hitanareo izany dia tahaka an'izany mihitsy ny nanaovantsika azy nitory teny a mino aho fa tato amin'ity fiangonanity indray mandeha ireo mpino ireo modimpino ary ireo tsy mpino ireo telo ireo no ao anatin'ilay vondrona nareo manana an'izany nareo atraizatraiza ity dia telo ao anatin'ilay vondrona ihany koa satria efa zany foana io toetran'ny olona io afaka miverina any eoriny sika ka manam-piroa fa zany foana ny toetran'ny olona efa tao anatin'izany karazana toetra izany foana izy ireo noho izany eo ampahitana fefa tahaka an'izany foana ilay izy dia izany manao antsika ho mora mino fa andriamanitra ny namolavolan'ny olona ho tahaka an'izany nahoana hanao ny fahavalon'ny idera azy izy ny zavatra rehetra paoly dia nanoratra ao amin'ny romanina toko fahavalo nanao hoe o olona dala afaka velay afaka ilaza aminay mpanefa ve ny tany manga hoe namoana ny manao ny manao aho izao tsy manana fahefa nanao vazy anankiray ho an'ny aja ve izy ary layray hafa ho an'ny fahafahambaraka ahoana moa raha tsy nanao ny alina izy tsy ho nakasitraka ny famiratry ny masoandro mihitsy nareo raha famiratry ny masoandro daholo ilay izy dia tsy ho fantatrareo hoe ahoana no akasitrahana an'izany ahoana moa raha tsy nisy aretina tsy ho fantatrareo mihitsy hoe ahoana no akasitrahana ny fahasalamana tsara ahoana moa raha tsy nisy olona ratsy tsy nisy vehivavy ratsy tsy ho noajaina ny vehivavy tsarairay hitanareo izy ireo tsy ho azy ny aja satria tahaka an'izany fotsiny izy rehetra zavatra anankiray mahazatra fotsiny izany saingy lalàn'ny fifanoherana ray izany andriamanitra ny manao azy ho tahaka an'izany ny anankiray ho tena tsy ajaina mba hanehona n'ilay anankiray ajaina ny anankiray ho tena diso lavitra zany dia maneho raha tsy izany izy dia olay zavatra mariny izany raha tsy nisy tsy mety isy dolara santoka ray raha tsy misy ny tena dolara ray ary amin'izay fotoan'izay ilay santoka dia raha santoka ray fotsiny nanamboarana azy teo am-panomboana amin'izay fotoan'izay dia olay anankiray tena izy izany saingy ilay izy dia ilay izy dia dika mitovy ray tsy mety isy tsy mety isy fahotana raha tsy misy ny fahamarinana satria ny fahamarinana no ilay zavatra marina ary ny fahotana ny famadiana ny fahamarinana amin'ny teny hafa ny fahamarinana ray dia fahamarinana ray ny lainga ray dia tsy mety olainga ray raha tsy misy fahamarinana ray aloha mba hamadiana ny fahamarinany olainga ray noho izany ny fahotana rehetra dia tsinona fa fahamarinana na vady noho izany misy rafitra ray eto amin'izao tontolo izao rafitra roa ka ny ray amin'izy ireo dia ilay rafitra marina ary ilay hafa dia rafitra na vadika iray ary ny ray amin'izy ireo dia ny tenin'andriamanitra izay marina ary ny tenin'olona rehetra dia lainga ray ary ty rafitra ranara-piangonana izay hananantsika amin'izao andro izao ity manao fiombona be an'ireo fiangonana maneran-tany ray mba hanao mariky ny bibidia iray mba hanambatra azy ireo miaraka dia ilay zavatra diso nefa dia mihitra-pahajambana ao anatin'izany ny olona efa nametraka n'ilay zavatra teto an-tany andriamanitra mba hanafahana azy ireo saingy mihevitra izy ireo fa andihana fanatisymaray izany tsy ilain'izy ireo izany avoakan'izy ireo izany mihevitra izy ireo fa tsy maintsy manana zavatra atao mikasika an'izany tsy maintsy manao ny rafiny manokana izy ireo efa manana n'ilay rafitra andriamanitra eto ny teniny saingy tsy ilaintsika izany noho izany dia mahita ny tena antsikasika androany tahaka azy ireo mihitsy tamin'izany ary ankehitriny eo mpahitana fa nyvolavolaina ho tahaka an'izany ny olona mario hoinareo hoe za fantatra fa maka fotoana betsaka saingy tsy teanoy andinika an'izany a satria manao ahikorotan-tsainy izany hitanareo ireo politika ankehitriny dia alaintsika ohatra ndao alaintsika fotsiny ohatra mahitana raha nyvolavolaina ao anatin'ny telo kilasy telo ny olona ndao raisintsika ireo politika misy ny sasany izay tena mpanohan' olona ray mahafana fo ary vondrona ray hafa izay mankahala azy ary vondrona ray hafa izay tsy mahafantatra avy atao mikasikasy tsy fantatra izy ireo hoe izy ary zany mametraka azy ireo anatin'ny fanjevona ray ty lehilahy ty de nanao hoe o lehilahy malaza raha izy no anao ny filoha tsara indrindra ho antsika lay anankiray hafa de nanao hoe jinona fa tsy jilamboty ra izy avy eo lay eo anelanelany de nanao hoe ankehitriny de tsy fantatro zay atao hitanareo ny vola volainao tahakan'izany sika tahakan'izany nanaovana antsika tahakan'izany ny olombelona tsy maintsy ho tahakan'izany izy mba hatanteraka n'ilay drafitra lehibe an'andriamanitra ary mba hanaovany zava-bitan'izay ho fitainy eto ambonin'ny tany de tsy maintsy ny volavolaina tahakan'izany ny olona ny anankiray de marina ny anankiray hafa de diso ary ilay anankiray hafa de eo anelanelan'ny anankiroa efa tahakan'izany foana lay izy mario manao an'izany isan'andro izy ireo ka tsy fantatra izy ireo ilay olona eo anelanelany zany ilay toerana ratsy satria ny anankiray de afaka mampiseho an'ilay zavatra hoe nahoana izy mihevitra fa marina ny azy ilay ray hafa de afaka mampiseho hoe ahoana no iverany fa diso izy ary ilay anankiray eo anelanelany de tsy mahafantatra ninoina mikasika an'ilay zavatra tsy fantany hoe lalanina no iodinany ary tahaka an'izany mihitsy ilay izy eo amin'ny fivavahana manao an'ilay zavatra ray ihany ny olona amin'izao andro izao mikasika ny fitodiny mandrakizay ankehitriny de andratry tsika ray minitra fotsiny manao an'izany izy ireo mikasika ny fitodiny mandrakizay ny olona ray de andeha eto amin'ity mba hihinana ary raha nahita hala ray nareo tao anatin'ny vilia bolin'ny lasoponareo de te hitory an'io orinasy io nareo na io trano fisakafoanana io nahoana tsy hihinana an'io lasopy io nareo ho voapoziny izy nareo tsy akan'izany mihitsy nareo ka lalao goavana ray na zavatra ray nyvoapangotraka tao anatin'ny vilia bolin'ny lasopy ray nahoana tsy ilan'izany mihitsy nareo anao anareo arary ny mieritreritra an'izany ka nefa mela andihana teolojiana vitsivitsy nareo anosika zavatra idinao amin'ny tendanareo zay andefanareo any amin'ny ray tapitrisa maily miala amin'andriamanitra de mitelilan'izany nareo nefa ny olona de hivelona miteny rehetra zay aloko ny vavan'andriamanitra rojo ray izay iantona ny fanahanareo eo ambonin'ny elo zany ary araka ny lazaiko tany aloha no rojo ray de tsara indrindra eo amin'ny toerany malemy indrindra fitohizana ray ho tapahana zay ihany ny tokony ataonareo de ny manapaka ny anankiray amin'izy ireo zay ihany ny sisa amin'izy ireo de hiva miaraka amin'izany eo amin'ny fitohizany malemy indrindra rery ihany izy ny matanjaka ankehitriny ary ny olona ray izay mahafantatra fa raha mihinana ny olona sopy miaraka mipozy ny ala ray ao anatiny io nareo dia anao anareo arary angambo izany tokony andeha any amin'ny hôpitaly nareo ka hanao fanadiovana ny vavoninareo sy olana betsaka andalovana ary afaka mono anareo tokoa zany fa hoadray nareo de nahoana tsy andeha eo amin'ny toerana ray tahaka an'izany tsony nareo tsy tea nitsaka an'ilay varavarana itsony ray nareo satria nareo matahotra ny ovoapozony nareo ka ho faty nefa avy eo de hikambana tanteraka nareo ametraka ny anaranareo eo amin'ireo boky ary iady ho an'ilay tena anton-javatra zay nolazainy baiboly hoe tsy manameloka ny vatanareo zany fa mandefa ny fanahanareo any amin'ny elo hitanareo hafahafa toy ny ahoana no ataon'ny olona izy ireo de maka ny fitodiny mandrakizay izy ireo mampifototra an'izany eo ambonin'ny hevitra ara teolojia ray ary afaka mitondra ny soratra eo amin'izy ireo nareo nanao hoe zao nolazainy baiboly ti eto ti mihitsy zany de mijery an'izany ilay teolojiana hoe eny ho an'ny andro hafa ray zany hitanareo de mihaino azy nareo mahita an'izay lazain'andriamanitra nareo ny tena kristianna marina de mihaino an'ity tenyity rery ihany ary zay ihany lelan'andriamanitra de mivelona ami'ity mofo ity mario ny sasany mino ny teny raha mbola misy hafa mino ny fandikanaranara-piangonana ary misy hafa noho io fifanjevona io zay tsy mahafantatra an'izay inony ankehitriny de hoy ny sasany amin'izy ireo hoe o io fombonambe ny fiangonana manera-tany io zany no ray zavatra zany no anao antsika rehetra ho ray o zany fotsiny lay izy ao ireo hafa hoe nahoana fa midevory zany ity zany ato amin'ny soratra noho izany lehilahy zay tsy maka fotoana mba hijanonana ka hivavaka sy andinika an'izany de hoy izy o adinoy zany adonoy zany zany no amin'ny alalan'ny filazanareo rahalahy amin'ny alalan'ny toeranareo amin'ny alalan'izay fiheverana raisinareo no andefanareo any fitodianareo mandrakizay zay isy anareo mandrakizay aza manao an'izany mety amintsika no mipetraka rehefa misy zavatra tahaka an'izany mitrany ary fanontaniana ray tahakany tamin'ny andron' jesosy rehefa tonga izy ireo de hoy ny fiangonana hoe o tsy lamboto ray fotsiny izy tsy misy nininona ny aminy fa hoy ny anankiray hoe zaho soratra hoy izy ao amin'izy ireo no iveranareo fananaanareo fiainana mandrakizay ary izy ireo no miteny aminareo hoe iza noho izany ireo lehilahy ireo vehivavy miaraka amin'ny sata kristianina ray mihitsy na lina ny fitodiana izy ireo mandrakizay dia tokony izany soratra ka hita hoe iza izy amin'izay fotoana izay dia tsy ho misy ilay fanontaniana hoe iza moa izao onylaza izy ireo hoe indro izy zany lay fahasamihafana hitanareo ny olona zany izy ireo mirona ho tahaka an'izany fotsiny izy ireo ny sasany devotendro ho amin'izany mafy no milaza an'izany saingy marina izany izany no maneho an'ilay izy hitanareo ankehitriny amin'izao an'izao ny sasany hoe mino ny teny a ny teny ny fahamarinana ny teny rehetra amin'izany hoy ireo afa ny pasteranay dia mandeha ary mianatra n'izany karazana fantatr' izy ireo izay lazaina mikasika an'izany hoy ny ray hafa hoe eny tsy fantatro mikambana amin'ity anankiray ity a tsy tiako itsy nandeha teto ary nikambana tamin'ity anankiray ity za tsy fantatra hoe iza ny ikambanana hitanareo tahaka an'izany mihitsy ilay izy tamin'izany karazana vahoaka ray ihany eny tahaka an'izany foana lay izy hatrany amin'ny voalohany ary ho izany foana ankehitriny dia nao sika andinika ny fahamarinana biblika eo amin'io zavatra io ary ijery raha marina izany mandritra ny nitra vitsy fotsiny ankehitriny i adama tany amin'ny voalohany dia nanomboka tahaka an'izao zany tahaka ny ananantsika amin'izao andro izao mihitsy tsy niovana kely aza i adama dia mpino ray satana dia tsy mpino ray tsy ninony teny izy noho izany dia azo ny eva izay tsy nananantoka namarina izany na tsy hitanareo satana lay tsy pino hoy andriamanitra hoe amin'ny andro hihinananao dia zany andro izany no hahafatesanao hoy satana hoe tsy mariny izany hitanareo tsy nino an'izany izy i adama nino an'izany noho izany dia niasa teo amin'ilay anankiray izay teo any elanyelany izy izy ireo tsy afaka ny teny fotsiny tsy afaka ny teny fotsiny izy ankehitriny mario lay vehivavy eto dia maneho an'ilay fiangonana aranara-piangonana ho avy antsoana hoe ampakarina miseho amin'ny genesis zany rehetra izany voy ray izany raha manomboka ao amin'ny genesis nareo dia ho azonareo tsara ny sarinareo hitanareo ankehitriny eto izy dia naneho an'ilay fiangonan'izao andro izao satria milaza ny sasany hoe ankehitriny raisintsika ireo presbiterana sy loterana ary ny sisa amin'izy ireo izay tonga ireo lehilahy mpandrarasiny sisa tianay ny anana mila ny batisa fanamasiny izay tianay ny azo an'izany fantatrareo ve ny andro izay hahafahantsika hiditra hitanareo mety tsy azo an'izany mihitsy izy ireo fantatrareo ve fa hoy jesosy hoe rehefa izy ireo ilay virjinina tory ankehitriny tsarovy ilay virjinina tory dia tonga mba hitaky solika vo isy tompoka se tanteraka tany velany izany tsy nahazo an'izany izy tsy nahazo an'izany mihitsy izy fantatrareo ve fa hoarinany andehanan'ny ampakarina miakatra any an-danitra dia mbola nofony ireo fiangonana mihevitra ny olona fa voavonjy izy ireo sy ny sisa tahaka an'izay noeritreretin'izy ireo foana mihitsy anohy fotsiny tahaka ny tamin'ny andro ny noa nanohy ny hihinana mihitsy izy ireo ny sotro sy ny sisa tahaka ny nataon'izy ireo foana mihitsy tsy fantatra izy ireo izany saingy nikatona ny varavarana ary mety hoy izany ilay izy ry sakaiza fa mety hikatona amin'ny fotoana rehetra ny varavarana angamba efa araka nyfantatro tsy mahafantatra isika misy vitsy fotsiny amin'izy ireo hiditra fantatrantsika izany tahaka ny tamin'ny andro ny noa fa nahavalo ny voavonjy dia ho tahaka an'izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona isy fa nahavitsy fotsiny ho voavonjy tsy milaza hoe valo mety ho valonjato na za tsy fantatra hoe firy valo arivo za tsy fantatro valo tapitrisa za fa hitanareo ny ampakarina dia tsy ho vita va amin'ilay vondrina kely eto an-tany fotsiny ankehitriny tamin'ny fiambenana fahafito rehefa tonga izy dia nitsangan'ireo virjiny rehetra ary nanamboatra ny faniliny tany aoriana tany ny tsirairay avy izay nino an'ilay teny voaoso tananerana ny taona dia hitsangana tahaka ny piramida ilay ampahany ambany ary miakatra fa ilay vatotendry dia tsy maintsy tonga haka ny zavatra manontolo mba hanao azy ho piramida ray hitanareo mametraka n'izany miaraka ankehitriny ny ampakarina dia vita va amin'ireo rehetra nanerana ny taony ireo izay nino sy nanaiky an'i kristy ho mpamonjiny ankehitriny tsy nahazo antoko i eva ny teny taminy adama nanao hoe ankehitriny nilaza andriamanitra ary malala hoe ny andro hihinananao dia zany andro izany no hahafatesanao fa hoy izy ireo hoe hoy satana hoe azo antoka tokoa fa tsy afaka ny homariny izany azonareo an-tsaina ve ny rairay mitondra ny zanany aniany kely ray fotsiny zavatra ray tahaka an'izany azo antoka tokoa fa tsy tahaka an'izany ilay izy hitanareo ary farany dia nitodika tamin'inona izy dia nitodika anankany amin'ilay azo antoka tokoa ary izany marina tokoa no ataon'ny fiangonana amin'izao andro izao marina tokoa oh azo antoka tokoa fiangonana malaza izay olona malaza izay efa ela no misinay io karazanjavatra rehetra antsony izy ireo hoe fanatisy mety io karazanjavatra izay antsony izy ireo hoe batisa fanamasina sy ny rehetra io fa adalany izany hitanareo izany tsy misy ny zavatra ray tahaka an'izany azo antoka tokoa mandohampafolokarena mandeha any am-piangonana nyre ko dia nandeha tany amin'ny azo antoka tokoa andriamanitra fa hafa no lazain'andriamanitra Atakan wa izy azy amin'ny tsirony teniny fotsiny. Milaza an'izay izy an'ity taom-piangonan'ny Lord Kitty izy. Manana boky manokana hivoaka eo amin'izany tena tsy hoely raha sitrako ny tompo. Hitanareo amin'ity Lord Kitty, mba aneo fa efa ny farany izany hoe efa voisy tompo kase ao anatiny ao izy ary Kristy dia any velany. Tsy nilaza mihitsy hoe niverina indray izy, fantatrareo noho izany dia hitantsika izany amin'izao an'izao mametraka ny teny any velany tahaka na izy azy foana mihitsy.
Moses, the anointed word, are either we call it.
Ankehitriny Mario Moses, ilay teny vohositra, na inona iantsontsika azy, manantena fa azo nareo rehefa milaza hoe izy no Mesia, izy no ilay teny vohositra izay nampanantenaina ho an'izany andro izany. Izany Moses, mino an'izany ve nareo? Azo antoka, ny teny hoe Mesia dia midika hoe ilay vohositra. Hitanareo, ankehitriny inoa dia ilay vohositra amin'ny androny. Abrahama dia niteny fa izy hivahiny manitry ny efajataona ao amin'ny fanandevozana ny olony ary avoaka avy amin'ny tanàna mahery izy ireo ary naseho andeha ireo famantarany sy fahagagany ary ireo taranaka izay ho avy sy izay atao. Ary nitsangana teo Mosesy ilay teny vohositra n'izany andro izany. Izany no antony nahafahany nametraka ny tanany tao an-tratra. Nahoana? Nitsangana tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Amen. Nandidina azy ilay voninahitry sekina lehibe rehetra. Mihetsika rehetra nataony dia nisolo tenan'Andriamanitra. Eo ny tokony hijoroan'ny fiangonana ankehitriny. Marina, raha tokony ho izany dia nitsofoka teo amin'ny adalàny zavatra anankiray ara-anaram-piangonana iray isika. Fa i Mosesy dia voasitona ary nankeny amin'ny sisiny izy ary nisy ilay andry hafo ny antona teo tao anatin'ny romem io ary indro nitsangan'i Mosesy vohositra. Tsy hisalasalana fa tsy nahafantatra akory an'izay nataony aza ilay lehilahy. Ireo mari-pamantarana izay nomena azy rehefa nitsangana teo izy niaraka tamin'ny teny any mpiandriondry ary mahafantatra fa izany dia ho lasa tena ray any anefa mivadika homena rana ray izany. Avy eo dia lasa fanaovam-panavotana ray, lasa izany homena rana io tany anefitra. Ireo zavatra rehetra izay nataony, izy ireo dia famantarana sy feo miteny ho an'ny olona. Hitanareo, nisy zavatra izay nifandray taminy. Ary Mosesy dia mety tsy nahafantatra an'izany akory aza tamin'ny tenany, saingy izy no ilay teny vohositra an'izany andro izany. Izy no ilay hiraka vohositra, noho izany raha izy no ilay hiraka izany oro izany dia izy no mesia an'izany oro izany. Izy no ilay anankiray vohositra. Ankehitriny izy, Josoa sy Kaleba dia mpino tao anatin'ilay vondrona, Mario ary niezaka nampianatra ny fahamarinana tamin'ireo hafa. Saingy hitanareo, Satana, Datana sy Kora dia nanao ny hafa ho levona tany any efitra. Ankehitriny inona ny olana? Miantso Mosesy Andriamanitra, tsy dia andeha izy. Ireo mpaminany ireo dia nanana zavatra atao any izy ireo. Izy ireo zavatra sarotra ray atao izany, tsy dia hivoaka izy ireo ka ho atao tsinotsino. Dia anana fiombonana izy ireo ary andeha hiaraka amin'ny sisa amin'izy ireo sy andeha hiaraka amin'ireo rahalahy. Saingy hitanareo, tahaka fotsiny nino a adiniko hoe mpaminany inona ilay izy nilaza hoe raha tsy teanao an'izao a amin'ny teny hafa fa irehetra ny foko manontolo, Andriamanitra no nyteny ka tsy maintsy ambarako izany. Na tiany izy ireo izany, na nanombo azy izy ireo, na nitorabato azy izy ireo, ninona nataon'izy ireo, Andriamanitra no nyteny tao am-pony ka tsy maintsy lazainy izany. Tsy ny hoafa fa ho mpankato. Ny fankatoavana tsaratsara kokoa noho ny fanatitra, ny fiainoana noho ny saboranondry lahy. Hitanareo, izany ny tao am-pony, tsy maintsy manao an'izany izy, izany ny fiainany. Tsy afaka niazona an'izany izy, nisy zavatra anankiray fidoboana ray izay nanosika azy ireo. Tsy afaka nitahan'izany na nanozona an'izany izy ireo. Andriamanitra ny nanana fifehezana betsaka azy ireo any izy, izy ny feona izy ireo, fihetsika izy ireo. Aleloia! Omeo fiangonana ray izay vohositra Andriamanitra manontolo anika ny fihetsika izy ireo sy ny hetsika rehetra dia hoiny tompo hoe mandeha eo amin'io voninahitry sekina io dia asehoko anareo ny mesy iray anankiray vohositra Andriamanitra mitsangana eto ambonin'ny tany. Nitsangana teo Mosesy teo akaiky ny romem rehetra sy ny voninahitry sekina io. Nitsangana teo vohositra zarana nahafantatra an'izay nataony izy, nankato fotsiny an'izay nolazain'ilay feo atao izy. Atao avy eo an-tratranao ny tananao, sotony hivoaka izany, raiso io teny io, avadio omena rany izany, atsipazondray izany, tsy mampaninona izay nolazain'olo kafa fa nataony izany. Hoy izy hoe tompo aseho ihany voninahitra ao dia vonona ny ho any Egipta. Tsy lehilahy mahay mandahateny aho, tsy mahay miteny tsara, fa avelaonao fotsiny aho hitany voninahitra ao. Dia naseho an-taminy izany, dia nidina izy ka nakan'ireo zavatra ray ireo ihany ary mba hanehoana fa izy no ilay mesia vohositra. Nalainy io lehilahy io ny vovoka tamin'ny tany ary natsipy ny teny amin'ny rivotra izany ka lanitra sy parasiny nanidina nivoaka avy tamin'ny vovoka io. ary nandrakotra ny tany. Inona no afaka mamorona afa tsy Andriamanitra? Naka rano avy tamin'ny renirano koa nandraraka nyizany teo morona, ary nitetehny rano rehetra nanerana any Egipta dia nivadika ho rah. Inona no afaka manao an'izany afa tsy Andriamanitra? Inona izany? Nanolo tena tanteraka tamin'ny tenin'Andriamanitra voahosotra izy any ka izy no ilay mesia. Ireo egiptiana dia niezaka nandahan'izany takan'izao. Niezaka nandahan'izany ireo tsipino, nanandrana an'ireo tetiny ireo modimpino, fa ny tenin'Andriamanitra nitondra azy ireo avy hatrany nakany amin'ilay tany nampanantenainy. Mariny izany, voahosotra izy ireo. Izy ireo dia izy no ilay mesia. Ankehitriny mipotra ilay fanontaniana tany anefitra. Eto no hitondrana izany. Hitanareo, ankehitriny tiako nareo andinika ry rahalahy. Ankehitriny tsarovo, nisitraka an'ireo fitahin'ireo reto olo reto. Nisitraka ny toritenin'ity mpaminany ity izy ireo, ty anankiray voahosotra ity. Mino azy izy ireo, nanaraka azy izy ireo. Fa nitsangana tany anefitra ny anankiray amin'ny anarana hoe Datana, ary ny anankiray amin'ny anarana hoe Kora. Aro izy ireo hoe lasa raharahan' olotokana ity. Mihevitro misesy fa izy irery ihany no anankiray natsoan'Andriamanitra. Ilay afatry ny olotokana tsy nilainy izy ireo zany, tsy nilainy izy ireo zany. Ary Andriamanitra dia tsy ny fampiraharaha mihitsy afa-tsy tamin'ny olona anankiray amin'ny fotoana ray, afatry ny olotokana ray foana zany. Oviny izy mba ny fampiraharaha tamin'ny olona ankoatran'ny olona anankiray fotsiny? Isambatan'olona zany, tsy vondrona ray zany. Nareo dia tompona andraikitra amin'Andriamanitra ny tsirairay avy aminareo. Hoy nareo hoe o mino zany a. Nareo fotsiny izay ataonareo dia misaintsaina an'izany fotsiny nareo. Misaintsaina eritreritra ray nareo. Indro ny vehivavy ray mitsangana eto. Lehilahy tanora miandry ny anabady, manatanteraka amin'ny fepetrako amin'ny fomba rehetra izy. Kristiana ray Mateo ity izy, tahaka ny anankiray izy, mikanto tahaka ny anankiray izy, mihetsika tahaka ny anankiray izy, miaina tahaka ny anankiray izy. Anaika fa hanao vady ray tsara ho ahy izy, saingy tsy ahy izy mandra-pangalako azy ho ahy. Tahaka an'izany ny afatra, afaka miompo amin'izany nareo, ary manao hoe mary zany, fa tsy maintsy mandray an'izany samyrerinareo mba ho lasa pahany zany. Amin'izay fotoana izay vao lasa rainareo sy ny afatra. Amin'izay fotoana izay vao miaraka aminareo ilay hosotra tahaka niarahany amin'ny hafa. Ankehitriny Satana tsy nino an'izany izy. Datana nitondra ny Datana sy izy ireo tsy ino an'izany izy, nanao azy rehetra ho levona. Fa hoy nareo hoe andraso ray minitra raha labranamo. Hoy nareo telo: Mosesy, Josoa ary Kalebo. Marina tokoa izany, izany ny tany. Fa eto anao dia manao fotsiny hoe roa. Milaza ianao eto fa nisy ny fa hoy nareo hoe lay Satana ivelan'ny voajanahary, fa nisy Andriamanitra ivelan'ny voajanahary ihany koa nanosotra an'ireo teny ireo. Ankehitriny Satana rery ihany no voahosotra, fa tonga ny anankiray hafa, tonga ny anankiray hafa. Dinio fotsiny mandritry minitra vitsy. Tonga teo amin'ny sehatra izy. Ny anarany dia Balamo, mpaminany ity volo izy, mody antsoina hoe mpaminany, mpaminany sandoka. Misy foana ireo karazana mpaminany rehetra, ary miaraka amin'ny Israely foana sy miaraka amin'ilay vondrona dia misy foana ireo mpaminany. Ireo mpaminany manome teny mandrobo, mifosa, izay nandeha teo ary mila ny fankatoavan'ny mpanjaka sy fiantsana, ary eny ary tahaka ny ahaba nanana efajato amin'izy ireo, nirehetra ny akanjo tamin'ny fomba ny ara-pivavahana. Ary izy niteny tamin'je, izy dia niteny tamin'ilay mpanjaka lehibe tany, ilay Josafata, nanao hoe nahoana azo antoka manana efajato ato tsara ofana avokoa mpaminany Hebreo? Ary tonga izy rehetra ka naminany. Fa io lehilahy io dia nanana betsaka an'Andriamanitra tao amin'ny hafantarana fa diso izany, satria fantany fefainanozona an'izany zavatra izany ery. Ary ahoana no hafahan'Andriamanitra hitahan'izay efa nozonona? Tsy afaka manao an'izany izy. Hoy izy hoe manana anankiray ambony ve anao izay afaka anontanintsika? Hoy izy hoe eny, manana anankiray ianao eto Mikaiala izy zanak' Jimla. Saingy hoy izy halako izy. Hoy izy hoe eo aminay foana izy manameloka azy sy miteny amiko zavatra ratsy. Ahoana no hahafana mierona ilay liona ny teny Andriamanitra? Izany tsy afaka hiteniny fahamarinana. Rehefa mifanohitra tamin'ny tenin'Andriamanitra ilay izy dia tsy maintsy nozony ndray zavatra. Nanana n'io foana izy ireo ilay mpaminany sandoka, saingy izy ireo dia nanana anankiray marina foana ihany koa. Tsarovo, tsy nisy sekoly ray manontolo tamin'izy ireo. Anankiray tamin'izy ireo no nisy, ary tahaka an'izany ilay izy amin'ny andro rehetra, tahaka an'izany ilay izy amin'izao andro izao. Ny mpaminany izao andro izao dia ity teny ity, marina izany. Ny mpaminany amin'izao andro izao dia tsy reto hafa rehetretoreto. Eto misy mpaminany metodista ray, mpaminany batista ray, mpaminany pantekotista ray, ireo karazana mpaminany rehetra manodidina manerana ny firenena. Fa mbola mijanona foana misy ny mpaminany marina anankiray, ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Marina izany Jesosy Kristy. ary izy ny teny marina zany, izy ny teny lay teny vao hositan'ilay ora. Mario izy akehitriny raha manohy ny disika, hitantsika fa Josua sy Kaleba ary avy eo dia indry tongo Balama ao amin'ilay mpaminany mpikaramanady. Inona ny nataony? Nanitsaka teo ambonin'ny tenin'Andriamanitra rehetra izy rehefa avy nasehon'Andriamanitra tamin'izany. Nisolo tena ny anaram-piangonana izy amin'izao andro izao. Asehontsika izany afaka minitra vitsy fotsiny. Datana na izy azy sy na izy ny sisa tamin'izy ireo. Ankehitriny Balama no nisolo tena ny anaram-piangonana. Olona iray izay tokony na tsy tokony hahafantatra tsaratsara kokoa. Fantany fa diso zany. Sanginona ny nataony taorianan'izany, nanome azy fampitandremana ray Andriamanitra nefa mbola nandeha nempitan'io fampitandremana io foana izy. Tena adala mbola silazy izy ka afaka nikambana tamin'izy ireo. Ary tahakan'izany koa no ataon'ireo fiangonana amin'izao andro izao. Mihiditra avy hatrany eo amin'io fiombona mbe ny fiangonana manerantany io. Ary ny fampitandremana rehetra dia mipoaka manerana ny firenena sy ireo famantanana ary fagagana amin'izao andro faran'izao. Mihiditra avy hatrany eo amin'izany izy ireo nahoana nahoana satria tia fiderahan'ny olona mihoatra noho nitiavan'izy ireo ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Manana sakaiza tsara ray any izay mitory an'izany afatra izany. Pantekotista ray. Miresaka amin'ny olona, miezaka mampiray ny fiangonana miaraka, milaza fa tsy maintsy miditra ho amin'io sika io etsika ekumenika io. Nahoana ny sasany eo amin'ireo ny fiangonan'i Kristy? Maro amin'ireo anaram-piangonan'ireo izay tsy mino akory ny fahaterana ra virijiny aza sy ireo zavatra samihafa rehetrireo nefa mikambana amin'izany izy ireo. Ahoana no hafahandro miaraka mandeha raha tsy mifanaraka izy ireo? Avy eo nareo dia nanao hoe amena tamin'izany. Manontany amin'ity ankehitriny, ahoana ary no hahafahan'ny lehilahy ray milaza fa kristianina ray izy ary feno ny fanahy masina nefa mandafa ity teny ity no ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay? Ny fanahy masina ho aminareo dia anindreny ity teny ity ny teny rehetra amin'ny amena, amena, amena. Rehefa miteny zavatra anankiray ny teny dia hoy nareo hoe izany ny fahamarina. Amen ny satria mifanaraka amin'ny teny ianareo. Mifanaraka amin'Andriamanitra nareo, nareo sy Andriamanitra dia iray. Ao anatinareo Andriamanitra, zanany lahy na zanany vavy nareo, manao anareo ho mesia iray ho azy. Velona ao anatinareo ilay teny vohositra. Mario no dinganiny Balama avy hatrany ireo zavatra eo. Izy no anaram-piangonana tanteraka iray sy valiny tanteraka iray ho an-tsiron'izy ireo. Izany no ilainy Datana, izany no ilainy Kora. Teanao rafim-pandaminana ray avy amin'izany izy ireo. Hoy izy ireo hoe manana lehilahy masina isika manerana eto. Tsy ahoaka na tanteraka toy ny ahoana ny andehanan'ny lehilahy anankiroa miaraka. Misy fahasamihafana ray ao amin'izy ireo. Tsy mitovy ny orontsika, tsy mitovy ny dia tanany ankibentsika. Misy zavatra maro mikasika antsika, kanefa isika dia afaka mifanome famindrana raha ray. Na dia ao amin'ireo kambana aza dia mbola samihafa izy ireo. Noho izany hitanareo mametraka olona anankiray fotsiny eo amin'io etsika io Andriamanitra ary mino izany ilay hafa. Nanao lehilahy anankiray izy ary lehilahy maro avy amin'io lehilahy io. Tahaka ny hahafatesany rehetra ao amin'ny Adama no havelomany rehetra ao amin'i Kristy. Nanao lalan'ny fahafatesana anankiray izy dia niditra tao izy rehetra. Ary nanao lalan'ny fiainana ray izy ary maro no mandeha ao ka manana fiainana. Avy amin'ny lehilahy anankiray fa tsy lehilahy 20 no maty, tsy lehilahy 20 no tsy maintsy nanota. Lehilahy anankiray no nanota tamin'ny fahotana anankiray, lehilahy anankiray no nandohan'ilay sazy manontolo. Tsy mila fandadizana amin'ny hoanika ireo intsony izany ary manao tsenjery ny araba ary marisy ireo karazan-javatra hafa rehetrareo ary mame voninahitra ny olona maty. Maty Jesosy mba hahafahan'ilay fanomezan'Andriamanitra ho afaka. Nalohany trosa manontolo fa hitanareo te hanana zavatra anankiray hafa lazainao amin'izany sika. Jinio ty ankehitriny, nandeha tany retolo reto ko nanao hoe eny, miezaka manao ny tenanao lehilahy tokana ao amin'ilay andiny ianao. Mihevitra ianao fa ianao ilay anankiray tokana. Ary leo azy ireo misesy. Miverina izy nanao hoe ray. Hoy izy hoe sarao amin'izy ireo ny tenanao. Za. Ny rehetra izay mandany amin'Andriamanitra dia tongavy eto. Ary nanokatra ny tany izy ka nitelina azy ireo. Marina ve izany? Ieritrereto fotsiny izany rahalahy. Ohadray. Nahoana izy ireo ny tsinino azy? Nahoana izy ireo ny tsinino fa io Mosesy io izany mpitarika izany avy amin'Andriamanitra? Nahoana izy ireo ny te hifamaly taminy? Menimenina sy ny taraina foana nefa izy ireo dia nahita ny tanan'Andriamanitra ary nietsika teo ambaniny. Ary Mosesy nanaporofo Andriamanitra fa i Mosesy ny mesiany vohositra. Hitanareo? Ary noho izany fotsiny, hitanareo taompony izy ireo dia nila zavatra anankiray hafa izy ireo. Inona no nitranga taminareo pantekotista? Taona vitsy lasay dia nivoaka avy tao amin'io loto izay antsoina hoe anaram-piangonana io nareo mba hanao ny tenanareo pantekosta. Nahoana nareo ny te hiverina ao anatin'izany ray? Tsy maintsy tonga ilay akofo, tsy tao ilay vo, tsy mbola. Hitanareo? mario tahaka zan futun natao ni zireo, zan tao apu ni zireo, simaitsi nanawan zan ni zireo. Angetini itanareo datana de nanana yeftarai mba hafahani izrietri yo anana fivafahana de berai hafamsani. Pantalareo na de petera apostolaz de nanana la yeftarai ante umtendubutra fivatare. Uizwe, ndao sika nurna taberna kien anaktebet, anakrai wan mseskani, anakrai wan lalana, arni anakrai wan repamnani, anakrai... Arrambulan resa kiz de misfeo anakrai nidna nanowe, din sana kumalala kuyenu iz. Tamzay rehefa nitodika izy ireo dia Jesosy rery ihany no hitany. Nijoro teo izy, izy miteny. Izay ihany no tsy maintsy henonareo dia ity teny ity. Izy izany eo amin'ny taona rehetra. Jereo izay lazai ny teny ho anitaona io ary dinio Andriamanitra manosotra an'izany ka mandehana miaraka amin'izany. Izay ihany. Nanaraka ny andry hafo izy ireo mankany amin'ilay tanina mpanantena iny. Ireo izay nandeha hatramin'ny farany nanaraka. Ireo hafa dia levona. Mario te hanafangarony teny amin'izao tontolo izao izy ireo. Nahatonga azy ireo hanao fahadisoana. Ary mario izay nataon'izany ho azy ireo. Ny teny diso an'izany izy ireo satria tsy nanaiky an'ilay teny vohositra. Hitanareo, tsy maintsy manana an'ilay santoka nareo. Voalohany dia tsy maintsy manana an'ilay anankiray tena izy nareo mba hanaovana santoka iray avy amin'izany. Ary nanana an'izany izy ireo teo ka nasehon'Andriamanitra fa tsy niaraka tamin'izany izy. Eritrereto hoe tanteraka toy ny ahoana ny nampahafantarana azy ireo ny teny izay tonga vao marina tamin'izy ireo. Ny zavatra rehetra izay naminaniny Mosesy dia niseho fa izy no nantsoina hitondra azy ireo hakany amin'ny tanina mpanantenainy io. Ny zavatra rehetra izay naminaniny Mosesy dia nitranga teo mihitsy. Tsy nisy teny iray tamin'izany diso. Tokony ho tombontsoa iray tonino izany. Mahafantatra fa nareo dia nandeha tany anefitra. Ary tany taorin'ny rehefa niteneny tamin'izy ireo ilay hafatra dia tsy maintsy nino an'izany aloha izy ireo. Fa rehefa avy namoaka azy ireo tany izy dia hoy Andriamanitra avy eo hoe anampirofo amin'izy ireo amin'ny fazala iandry hafo izay nihonanao tany anefitra. Noho izany dia hoy izy hoe angony miaraka manodidina ny tendrombohitra izy rehetra. Dia nidina teo atapon'ny tendrombohitra sinay izy. Dia nanomboka nampikotroka Andriamanitra. Dia hoy ny olona hoe aza ve ilay hiteny Andriamanitra? Avelao Mosesy no hiteny. Aza vela, hoy Andriamanitra hoe tsy hiteny amin'izy ireo tahaka an'izao tsony hafa anangana mpaminany ray ho azy ireo izay hiteny amin'ny anarako. Hitanareo, noho izany dia hitantsika fa izany foana ny nataon'Andriamanitra. Nahoana izy ireo no tsy afaka nahita an'izany tany amin'ny voalohany. Mahita an'ireo zavatra rehetra ireo nefa avy eo dia monimonina manohitra an'ilay hafatra izay nitondra azy ireo nankany amin'ilay tanina mpanantenany. Izay nanombohan'izy ireo avy hatrany ary nitondra azy ireo nankany amin'ilay tanina mpanantenany. Fa izy ireo dia mbola tsy maintsy ny monimonina nanohitra an'izany izy ireo. Eritrereto hoe tanteraka toy ny ahoana, ahoana fa afaka nandeha isan'andro izy ireo, nandeha niaraka tamin'ny tompo, fiainana iray iainana toninona, any anefitra mihitsy, amin'ny alina, mihinana mana amin'ny maraina, izay nilatsaka nandritry ny alina. Fantatrareo, lasa tena nahazatra azy ireo izany ihany ka hoy izy ireo hoe leo an'ity mofoity ny fanahinay. Hitanareo, ary tahaka an'izany ilay izy tamintsika, mieritreritra an'ireo vondrona kely fotsiny aza isika, ao amin'ny asam-panompoana keliko manokana fotsiny manerana ny firenena. Tsy hoe nahita fanasitanana sisa fotsiny ihany. Nitranga foana izany. Fanasitanana, nanana lalan'ny fanasitanana iray foana Andriamanitra tany ho any. Izy aza dia nanana ny anjely iray teo amin'ny dobo filomanosana iray mandeha. Ary izy ireo karazan-javatra rehetra ny nomenarana varahana tany any efitra. Nanana an'ireo marim-pamantaran'ny fanasitanana foana nareo. Tsy izany ny resaka. Ny fanasitanana dia zavatra iray izay misintona fifatohan'ny olona. Ny olona rehetra dia anao fanomezana ho an'ny asa fanasitanana iray. Izy ireo dia anome fanomezana ho an'ny fetikira iray izy ireo. Fa rehefa tonga eo amin'ny fanaharay mahatra very izany dia tsy misy idirana izy ireo amin'izany. Hitanareo, tsy saiky marina ve izany ankehitriny? Hitanareo, isika dia nanao ny zavatra rehetra ho an'ny fanaharay mahatra very. Tsy hite anao ninininona amin'izany. Avelan'izy ireo hitsapatsapa ho anatin'ny zavatra anankiray izy. Hoy izy ireo hoe eny tsara daholo izany mikambana ny fiangonana izy tsy handratra ninininona izany. Fa ankehitriny hitantsika eto ho tonga eo amin'ny famaranana aingana arak'izay vitantsika eto. Eritrereto hoe tanteraka toy ny ahoana ilay izy. Izaho dia mijery manerana an'ireo reo andro izay nahateto amin'ity tanyity antsika. Jereo izay nataon'ny Tompon'Andriamanitra. Nanomboka tamin'ireo famantarana lehibe sy ireo zava-mahagaga ary ireo fahagagana izay nisotrahantsika rehetra. Ary avy eo dia dinio, avy eo dia tonga ilay hafatra nanaraka an'izany. Dinio izay niseho mandeha tsy irery fotsiny fa miaraka aminareo ny lehilahy. Mahita andehana anjely iray tonga avy any an-danitra manozongozona ny tany manontolo mitsangana eo fotsiny. Ary nanoratra an'izany ireo gazety nefa dia nolazaina mialoha volana sy volana maro talohan'ny trangana. Nitsangana teo izy ary nanao hoe atongotra ny fotoana miverena sokafo ny tompo kase fitondreo zava-miafina izay nafenina nanerana an'ireo fanavaozana rehetra sy ny sisa. Ambarao izany. Avy eo tonga ny fitorianany taranaky ny menarana sy ireo zavatra rehetra tahaka an'izany. Ary inona natao amin'ny mpitondra fivavahana? Raha tokony milaza hoe nahoana Lotera dia nilaza antina izao. Izy ireo fotsiny tsy ahita hitany izany mihitsy izy ireo hitanareo fa tombontsoa itony inona izany ho antsika izay mino ny mandeha ao amin'ny fanatrehan'andriamanitra isan'andro. Nitsangana teo ary nahita tadio iray nivoaka avy teny amin'ny lanitra nitsoka tendrombohitra iray ny zararoa izany nitsangana teo amin'izay nisy anay. Nanapaka ny tapon'ireo azo ny sisa tahaka an'izany ary nivoaka ny fipohahany teny iray ka nanozongozona intelo tany nanao hoe dinio ilay izy mandeha mankany amorotsiraka andrefana. Nandeha avy hatrany tany ka nanozongozony ny ala sika ary midina ny morotsiraka andrefana mihitsy ankehitriny. Marina tokoa, ny andro talohany io dia nakavato ray ary natsipoka teny amin'ny rivotra izany ary manao hoe hoy ny tompo hoe eto ilay ora anompoka eto an-tany ireo fitsarana, iseho ireo orolotany sy ny sisa ary hiozongozona ny morotsiraka andrefana rehetra sy ny sisa. Jereo hoe tanteraka toy ny ahoana isan'andro ny zavatra rehetra dia arak'izay nolazai ny marina tokoa mihitsy. Ahoana no hafahantsika miodina rahalahy? Ndao sika hiazona ny finoantsika ao aminy. Hoy izy ireo hoe iza moa izao? Fantatsika hoe izy izany, izany jesosy kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ilay andry hafa tamin'ny andro mosesy dia jereo izay nataon'izany, nanao tandindona ny andry hafo amin'izao andro izao. Ilay izy isan'andro dia nahoana izy ireo ny tsy nino an'i jesosy ho miteny? Nanana ny fandikana sy fahazoana diso izy ireo, tahaka ny nataony eva fotsiny dia tahaka an'izany koa no nataon'izy ireo ankehitriny. Noho izany dia balama sy ny fotom-pampianarany mety tsara tamin'izy ireo ary ny fanaraka marina tokoa tamin'ny tsirony izy ireo tany amin'ilay fety jereo, tany amin'ilay fetin'ireo moabita hitanareo. O izay milazay jereo izany dia sary ray toy ny ahoana izany androany? Toy ny ahoana no anaovan'izany tandidina? Miazona anareo ela loatra fa jereo mario vetivety fotsiny fetin'ireo moabita. Hitanareo raha tsy nahazo azy reto eo mihitsy izy tamin'ny fomba anankiray, dia balama nahazo. Tamin'izay fotoan'izay dia nandrafitra azy ireo niaraka izy. Raha tsy afaka nanozona azy ireo izy tenany, arakaraka ny nanozonany betsaka no tahian'andriamanitra betsaka. Miazona fotsiny. Hitanareo izany nataony tamin'ireo pantekotista, nazy izy ireo taona vitsy lasy izay rehefa nanomboko nareo rehetra hoe tsy ho lasa naiza naiza nareo, tsy misy ninina aminareo, nareo ho faty nareo, andehana fanatisy maray fotsiny nareo, fa isaky ny miezaka ny anozona anareo izy dia mandroso foana indray mihitsy nareo. Nanohy nanambara ny hafa ny andriamanitra, nidina avy tany amin'ny asamble fahiny tany amin'ny voalohany, ilay filakevitra ambony, aveo izy dia nitondra rehefa nandray ny anaran'i jesosy kristy ho an'ny batisan'ny rano izy ireo. Tamin'izay fotoan'izay dia nitsambikina tamin'nyity lalanyity ny anankiray ary ny anankiray nankany amin'ilay hafa ary ny anankiray nandeha nandrafitra nyity sihitsy, nanohy ny ta andriamanitra. Ankehitriny eny, hitany fa tsy afaka nanozona anareo izy. Hitanareo noho izany dia inona no ataony? Andrafitra anareo izy, hitondra anareo. O iray isika rehetra nahoana nahoana? Hitanareo mino ilay andriamanitra ray ansika rehetra. Noho izany dia izay fotsiny nataony Balaama ary tsy nampitandrina antsika ny amin'izany ve Joda? Izy ireo dia nanao fahatsoana tamin'ny lalany tamin'ny fotom-pampianaran'ny Balaama ary levo natao amin'ny fikominikora. Tsy Joda ve ilay rahalahimpitaizan'i jesosy ny nampitandrina antsika ny amin'izany eo amin'ny baiboly? Tahaka nykainy izy ireo hatrany amin'ny voalohany, ilay mpikaramanady, ilay anankiray izay nandeha tany am-piangonana ka nanorina an'ireo fiangonana sy nanorina alitara iray ary nanao fanatrika. Nanao fahadisoana tao amin'ny lalan'ny kainy izy ireo, niazakazaka tao amin'ny lalan'ny Balaama izy ireo ary levo natao amin'ny fikominikora. Joda dia mametraka an'ilay zavatra manontolo tahaka ny anaovantsika azy mihitsy izao marainy izao eto anatrehanareo tahaka ny efa nanaovantsika azy. Mipetraka eo ilay zavatra manontolo. Izy ireo dia levo natao amin'ny fikominikora. Eritrerety fotsiny izany, ratsy toy ny ahoana izany? Mieritreritra fotsiny hoe ino ity kory ity? Hitanareo hoy izy hoe ankehitriny andeha ho any amin'ny fety ray isika, iray isika rehetra. Mino an'andriamanitra ireo moabita, zanaky ny zanaka vaviny loto izany. Hitanareo mino an'andriamanitra tokany sika rehetra. Ara-pototra dia marina tanteraka tokoa ny azy ireo. Dinio Balaama tany ara-pototra fotsiny tahaka ny batista na presbiterana tsara iray amin'izao andro izao. Mivoaka teo izy ireo ary teo ny Israely izay tsy nanao anara-piangonana. Izy ireo dia firenena ray, Israely dia tsy firenena ray, vahoaka ray izy tamin'izany fotoana izany. Tsy te andeha tamin'ny lalan'andriamanitra izy ireo afaka kelikely. Dia hitovy amin'ny sisa tamin'ireo firenena izy ireo. Tamin'izay nahadiso azy ireo. Fa raha mbola te hijanona miaraka tamin'andriamanitra foana izy ireo dia mety tsara. Nivoaka Balaama nijery izy nanao hoe eno ahdray, fantatro fa ny anankiray amin'ireo mpitory teny dia manambady ny vadiny lehilahy hafa ray. Ireo zavatra hafa rehetra ireo, o azo antoka, nanana betsaka izy ireo. Adiny ny nikika an'ilay mpanjaka tao amin'ny toby. Tsy nahita an'ilay vatolampiny kapohana mihitsy izy ary ilay menarana ny antona teo ho an'ny fanaovam-panavotana ray. Tsy fantany fa tsy nifandray tamin'ny rafim-pandaminana ray izy ireo. Ny fandray tamin'ny fanekean'andriamanitra izy ireo ary nandeha tao amin'izany. Hitanareo de hoy Balaama ara-pototra hoe manorena alitara fitoa, izany notakin'i Jehova, izany no azon'i Jehova teo amin'ny lafiny roa. Eny ary apetra eo ambonin'ny zanako ny fito, izany nataon'izy ireo tany tao amin'ilay tompo. Ametra ondry lafy fito ah eo ambonin'ny satria isy mesy iray ho avy indray androany. Eny ary hitanareo ara-pototra dia samy marina izy ireo ara-pototra. Itanareo fa andray andro rehefa hitany fa tsy afaka nahazo azy teo amin'izany izy, dia hoy izy hoe raha andrafitra ny tenantsika miaraka fotsiny sika araka izany. Ary teo ny nanaovan'izy ireo ny fahadisoany, ary teo marina tokoa ny nanaovan'ny pantekosta ny fahadisoany rehefa nandrafitra indray tahaka ny sisa tamin'ireo fiangonana izy. Tsy fahavalonareo a, rahalahinareo a, ndray andro any dia ho hitanareo fa izany ny fahamarinana. Mety mbola mila fotoana kely zany fiodinana vitsivitsy any masoandro, sangy indray andro any dia ho hitanareo fa mariny zany. Noho izany dia nandona azy ireo fotsiny fotom-pampianaran'ny Balaamo, izany nolain'izy ireo iraha isika rehetra. Hitanareo, noho izany indro nandeha izy ireo, ny mpaminany rehetra sy ny rehetra dia nandeha avetrany niaraka tamin'izy ireo. Ary tany amin'ilay fety hoy ilay ray ihany hoe, ary mino isika rehetra fa Andriamanitra tokana ny misy, ndao sika inao izany. Izany fotsiny ny tadiavin'izy ireo. Marina tokoa. Ankehitriny rehefa zara raha afaka niaraka ny metodista sy ny batista noho ny rafim-pandaminana izy ireo, fa rehefa ho tonga ny rafim-pandaminana lehibe ray izay afahantsika rehetra miaraka, dia mety tsara izany. Oh, hoy ianareo hoe tsy andray an'izany mihitsy ireo pantekotista. Tsy andray ve izy ireo? Inona no nataon'izy ireo ndray ihany tany Misory? Mamaky ny gazety nareo nareo, azo antoka tokoa. Hitanareo tsy andray ve nareo? Tsia, tsy nareo pantekotista, nareo vahoaka, saingy tsy anareo ilay izy. Io governementan io no manetsika anareo. Izany loha izay manodina anareo. Marina zany, aza mandeha miaraka amin'izany, manalavirana zany zavatra zany. Izany no mariky ny bibidia, aoka ho afaka amin'izany aingana araka izay vitanareo nareo. Hitanareo, izany dia fivavaha ilay lohan'ny governemanta no manao ny hetsika. Tsy tokony nandeha tany mihitsy sika ary niady tamin'ny Alemaina na ny ray amin'ny sisa tamin'izy ireo raha tsy nisy ny sasa tamin'ireo politisiana goavan'ireo mipetraka teto nanao an'ireo basy vaovao ary nanomboka. Izaho dia tsy mila vola avy amin'ny volan-drahany zanako manokana zay tsy maintsy nandeha tany ary maty ho an'izany. Hitanareo, saingy izay ilay izy, ny politika no manao an'izany, ary izao tontolo rehetra izao dia fehezin'ny devoly. Izany marina tokoa nolazain'i Jesosy, ary tsy ho tsara mihitsy izany raha tsy amin'ny arivo taona rehefa tonga Jesosy ka hanapaka. Fa ankehitriny dia manana an'ireo olan'ireo sika, aingana mba hahafahantsika mamarana ankehitriny. Izany fotsiny no tadiavina, ilay zavatra fotsiny, izany fotsiny nolain'izy ireo. Fandreseny Satana tany amin'ny fetin'ny Moabita, izy dia manana ray hafa ho avy ihany koa. Mametraka azy rehetra ho amin'ny fomba ray ihany izy. Andraso tampoka teo, eritrereto fotsiny izay nataon'izy ireo. Mitovy tahaka na izy azy, tsy nila nakataona goavana be lava telo na efatra mihitsy izany mba hivoana amin'izany. Izy ireo ilay mpaminany sandoka, ilay lehilahy izay nandeha tamin'ny tenin'Andriamanitra, mifampitandremana rehetra izay nalefan'Andriamanitra nanerana amin'ny firenena, ary nyteny tamin'izy ireo hoe mivoavao amin'izany, mivoavao amin'izany, mivoavao amin'izany. Tsy hanao an'izany izy ireo, ijanona eo mihitsy izy ireo. Tsy miraraha ny tenin'Andriamanitra izy ireo, tsy miraraha ny teny, tsy miraraha an'ireo famantarana, tsy miraraha an'ireo zavatra izay misy antsika. Mandroso avy hatrany eo amin'ny hoe anana an'izany sika nahoana nahoana, androso avy hatrany sika, tsy maintsy manana an'izany sika izay ihany iray isika rehetra. Hitanareo ve ny adalan'ny devoly? Izany ilay zavatra ray ihany izay nataon'izy ireo tany amin'ny fetin'ny Nice, tany Nice Roma. Nanao rafim-pandaminana avy tamin'izany izy ireo, ary izany no nitranga. Nanana fetin'ny Nice ray Satana. Oadray. Ary nanomboka tamin'izany, enoy ilaza teny goavana be ray eto ankehitriny. Ary nareo eo amin'ny oronam-peo izay te hiady hevitra mikasika an'ity, dia medi hevitra samirery an'izany sy ny tantara ary ny baiboly. Hitanareo fa tsy amiko. Enoy isaky ny mandefa hiraka ray Andriamanitra sy manao afatra ray anombo, ary rehefa io fiangonana io, rehefa io vondron'olo io no lasany amin'ny fetina anary am-piangonana, eo no anaovan'izy ireo an'izany. Teo no nanaovanareo asamblea an'izany, teo no nanaovanareo anytokana an'izany, teo no nanaovany sisa taminareo an'izany, teo amin'ireo fety nanara am-piangonanareo, nanary ny tenanareo avy hatrany tao amin'ilay zavatra ray ihany izay nozonin'Andriamanitra hatrany voalohany. Izany marina tokoa ny fahamarinana. Isaky ny nanana fifoazana ray ny fiangonana tamin'ny andron'ny Lutera, avy teo ny inona no nitranga, metodista, nanitry ireo taona rehetra, Zwingli, Finli, Finny sy ny sisa rehetra tamin'izy ireo. Rehefa nanana fifoazana ray izy ireo, dia inona nanaovan'izy ireo an'izany? Nanipy an'izany avy hatrany tao amin'ny fetina anaram-piangonana ray, ary nandadilady niditra niaraka tamin'ny sisa tamin'izy ireo, nametraka marika ray teo aminareo tahaka ny sisa tamin'izy ireo. Amin'izay fotoana izay dia manana andian-dehilahy ray ny feanareo nareo. Tsy afaka mandeha lavitra intsony ny fanamasina. Marina tokoa izany. Raha manomboka mitory zavatra izay ampianarin'ny baiboly nareo tahaka an'izao, ka tsy mihinao izany ilay anaram-piangonana, dia mandroaka anareo avy hatrany. Andramindray mandeha izany, dia jereo raha marina izany na tsia. Ho hitanareo fa izany ny fahamarinana. Hitanareo, ao amin'ny fetina anaram-piangonana isaky ny antsoina ho amin'izany izy ireo, io fetin'ny Balaamo io, dia miditra ny olana. Oh, Luther, Wesley, Pentecoste, ary izy rehetra ireo dia tratra amin'izany. Mario tamin'izany. Alleluia! No nandrosoany misesika nanao hoe iza ny momba asy Andriamanitra. Amen! Tamin'izany nosotoana n'ilay levita ny sabany ka nandeha nitety an'ilay tompo ka namonoany tokoa ny zavatra rehetra. Zain fan right tamzan. Amen. And Savatarit, Lila Reta, Zainana, Viva, Moa, Bita, right, then move, noon is real Nereka, Vetan is real. I get in the Tunganur. I see Lila you.
Where is Aaron's son?
I zero Sasanem layas up Missuruna, Zemanak Missitun and Ten and Remant, Tisa, but a rule la Maranti. Who is Yisan Manuana Sandemant? Aizan Missias. Afaka Manasa, Manasa Saint Timisula Mamal. It an arrivesetical sign? Sias, Sikalis, Sikafuchin, Miss Savat at Simetio, Mariu Teu is real, Tam, San Sangana Musescan Laz and Rosavatrio.
Notice. Their sin that they did there when they denominated
Marion Fountain Israel, Saina Town Israel, Refana no Nara Penguna Nantena Nyarakata Mwab Israel Arna Noazru, Fatanarai, Tina, Vela Tam Nizru, me eats you Fountain, Jaskiums and Remnita Futsner.
It's late, but
Tarzo Sangi, Remnita Futsen. Tina, Vela Tam Nizru, me eats in Fountain Israel. Tini Sanakretam Nizru, Banatan Laitan Napana Tina. Laza de socio, Mialatina, a master John Tukfayen. Laza de socio, master John Tukfayen, a river with Rewe, Razana Nina Manatan in Eft, Patagotis is Rew, Rala, Nina Man is Rew, Nanana Latin, a Savat is Rew.
We de
socio, Aris Rew, dear, Mtsarayavi, Mat, Lev Mizro, Vita Mandraxania Mizro, Sina Villa Tam Mizro, Mitsin Fautan is Rew, Ina Naton is Rew.
They broke their covenant with God.
No sembahyang Israel, fanekian tamnan remanta kanan raftan erkatam balam Israel. Laypam nan picara manat, zaitian rain faptan remanan remant, zaitian rain tenan remant, zaitian rain inina vamnan remant. Sangkita pakif tanya nak kamban Azri, tawana krais. Afa kamai tan lefat, lana vinareu. Afa kam zaniu am zanila, biasang za iverk fa azunariu leis. Tanareu. Mariu cina vela tam Israel, mitsin fautan Israel, cini sana keratam Israel, zengyana tewamban refita Israel, sinina nanimaniu ar. Zavatariet,
Lefan
Laitena, Afata Marnan, Tunga, Tewan Fabsekir, Dina Raft is Rosan. Ana Wandremo, Abita Sisika Yaraxit, Raf Pandamina Malaza, Rai Zero, Firina Malaza Rai, Isikazati, Tifirina Rayakuria Sik, Ifan Bad Futun Sikaka, Kaumet, Sar Sikam, Seftunze, Yarakam Nizrosik, Artina Vela Mitzan, Mitzina Vela Tam Nizreo Mitz. Oui, Jesus, Israel, dia, Mitzarayavi, mat, atkewam teni Hebreu na Greek teni nani rei, nam teni Englishas, zandem tikewe fisarana mandraksai, vita mandraksai, marnsan. Oh, yen naitan refaga gan Israel, naitan ten voust Israel, nina nan manaftan en dant Israel, nsitakan refita infano vapana vuta Israel, naitan lei vatulapun kapuna nan men ran Israel, nsutof tam zan Israel.
They were personally acquainted with it. But when it come to breaking that word.
Nifa kasata tamzan is real. Saying refa tumate wam fan bananti tentila is. Aza din mitsan.
Jesus said, refa wujes oje.
Sasan reik de rai. Tsen laza mitsu etelu. Refa refutra afale. Bien sûr at real. Nanatuna lela rain rayariva bani wampwe taizan dis na iresakam kaskan trinite. Mana nasaka za trinite tsara na rivnia awanatniu babiloniu Israel zante mana nasaka za antukana maro anatniu babiloniu yankio tanareo fayina nuntrang uizwe fombulan zandra labra nama min trinite venao uyawe santku uyawe urais kuntena we fombulan uyawe aona minunao anzani uizwe minu andremanta nakraya uyawe mana utsare nao. Itanareo.
He said,
"Mino fandremanta na krain misy arula telo mandremant."
I said, "Aren't you a?"
Uyawe enove ti ti pianatun baiola.
He said, "Yes."
Yen.
I said, "Sounds like it."
Uyawe tota kanzan.
Uyawe
tim ten tsara mitsan wan fianaranao. Uyawe ula tel ne fandremanta na krai.
I said, according to Webster,
we are Webster. La is dit manchu ma ula rai alua ne fans an ula rai. Mino andremanta telo no ramse.
Si
metu ula rai na rats ma ula rai sati mila ma ula rai ni ano ula rai. Nuizande wizrewe, wizwe. Yene de matu brana ma fata tau na direu re teolo jan naza de tsafa kamana za avanzan.
That's exactly right. The word don't come.
Uyawe marna tkuzan. Tungam teolo jan na rain ten. Uyawe mufatra tatere kamfana barana. Baibulwe yombunti vatulam tinu andrena kunfenguna kanva vada nyelche arisiasi. Itanareu. Amen. Eu na rezo. Itanareu fanu izan refa tunge o amreu zavat. Leu na isi. Uoa, trai. Aketin dete ande angen sikara marana angen amitra fita tika. Tsima itse mandigena sasani amreu tsura da sunot retoa. Itanareu. Angetin mariu tina vela mi itse niam. Zain natoni zireu. Inan natoni zireu. Sitakan refita ini zireu.
Don't forget that. I'm going to repeat it again.
Aza din zany, very kundray zany, tsina vela mihitsy izy ireo ny amin'izany. Tsarovy mandeha manerana zao tontolo zao ty olona peo ty. Hitanareo, alefa any amin'ireo toby any Afrika izy, andy manerana zao tontolo rehetra zao. Voadika amin'ny fiteny samihafa ary toby samihafa toerana samihafa. Tsina vela mihitsy ilay fahotana. Ino? Izy ireo hoy nareo hoe eny isaoran'andriamanitra za nanao antia za nanao antia nihinana ny manandanitra za ia izy ireo dia nihinana ihany koa nefa hoy jesosy hoe izy ireo dia ny tsirairay avy maty fa rehefa tonga eo amin'ilay hafatra marina ley izy zay tsy tokony nanombany izy ireo anyfanekena io niaraka tamin'ny firenena ray hafa
was a segregationist.
Manavakavaka ray andriamanitra ary nanavaka ny vahoaka io izy ary tsy nataohanana zavatra atao amin'ny hafa mihitsy izy ireo hifanambady amin'izana izy ary ilay tena fiangonana tena izy sy hampakarin'i kristy dia mitsamana amin'i kristy izay ny teny ary aza mivady amin'ny rafim-pandaminana ray nareo anara-piangonana ray janona marina tokoa amin'i kristy sy dia teny ity amin'ny maisam-batan'olona manao an'izany dia fisarahana mandrakizay amin'andriamanitra mana tena fahazon'ny olona rehetra zany. Ankehitriny ao amin'ny lahatenintsika akaiky ny fetin'ny pasika zany zay iseho fotoana ray mahatsiraviny zany natory tany ivelan'ireo vavady ny olona nanao an'izany isaky ny pasika tany velany izy ireo nandry teo amin'ny tany feno tanteraka ireo tranombahiny siny sisa pasika tamin'izany misy fiandrasana lehibe tao feno ny abakabaka rehetra. Ankehitriny ao anatin'ny dimy minitra amboniny dia amarana rasitrako ny tompo na folo taitaitra ny olona rehetra. Jereo misy kilasin'olona telo eo hitanareo misy fiandrasana ray lehibe teo fantatra izy ireo fa ho tonga eo amin'io fety io ty lehilahy hafahafy ity. Ny sasany tamin'izy ireo dia ty azy mino azy izy ireo ny sasany tamin'izy ireo nankahala azy ny ankamaroana izy ireo dia nankahala azy ary satria ny anankiray ty azy ary lay hafa nankahala azy ilay olona eo afovoany dia tsy nahafantatra an'izay atao hitanareo tsy nahafantatra izy ireo mario feno fiandrasana ny abakabaka hoy ny anankiray hoe rehefa tonga eo izy dia teneniko aminareo fa isika dia hiantso azy omentsika fitsapana ray anteny izy atsangatsika eo akaiky n'ilay mpisorona be izy ho hitantsika fa manohitra ny kaiafa ny fahendreny efa noporofono zany hitanareo fa zao no ataontsika ho hitantsika fantatra fa hiazo nazy ny sasany amin'ireo mpitarika malaza rotovolahy hokorotanin'izy ireo izy zazalahantitra io ampafantarin'izy ireo azy hoe inona izy rehefa mandeha medaladala amin'ireo mpisorotsika izy ireo rotovolahy fantatra izy ireo zay ataony lehilahy manatsaina izy ireo fantatra izy ireo zay ataony hoy ireo sasany hoe manontany aho hoe inona no ataon'izy ireo amin'io zalahy io na ahoana na ahoana hoy ireo sasany hoe o miandry azy ho tonga momba azy andriamanitra izy io teny io o fotsiny tia hita azy fotsiny a hitanareo o nyzarazara izy ireo ankehitriny hitanareo reo zay nahafantatra azy sy nino azy dia nahafantatra hoe vavady aiza no nyandrasana hitanareo fantatra izy ireo hoe ny lalana aiza no nahatongavany nisy fiandrasana lehibe teo saingy fantatrareo tsy betsaka ny nahita azy hitanareo betsaka ny tsy nahita azy toy izany ko lay izy amin'izao andro izao hoy sasany tamin'izy ireo hoe lehilahy tsara ray izy o tsy misy nininona tsy mety aminy tahaka ny napoleon washington lehilahy tsara ray izy saingy o amahampampianatra ray tsia hoy sasany tamin'izy ireo hoe o lehilahy tsara ray izy o izy dia mikorotana tanteraka fotsiny izy zay ihany lehilahy tsara ray izy tsy misy olona afaka milaza ratsy mikasika azy hoy ireo sasany hoe tsia izy dia volo ray izy afaka miteny aminareo an'izany a fa io karazana famakina saina eo io sy io karazanyzavatra hafa rehetra io ary io de efa aminaniana santoko zany mifanohitra nyfanekem-ponotsika zany aza mino karazanyzavatra tahaka an'izany ary ilay anankiray hafa nanao hoe voninahitra ho an'andriamanitra andriamanitra zany fantatro izy za mahitinareo ankehitriny ary ny andry izy ireo ankehitriny dia tahaka an'izany mihitsy mijorontsika androany saingy ilay zavatra ray ihany ny teny voahositra ho an'ity ory ity lay taom-piangonana lodiky ankehitriny dia maransika amin'ny filazana ity vetivety fotsiny nisy kilasy telo ny andry azy tahaka an'izany koa ilay izy amin'izao an'izao marin'izany telo mario ny ikiky ireo mpino hitanareo ny asam-panompony nanao azy ho tiany sasany nankalain'ireo hafa ary nanontaniany kilasy ray hafa itanareo miasa mpanompony mamela nonina izany ray miasa mpanompony na inona na inona ilay izy fantatsika kehitriny izany dia ny teny miasa mpanompony nanao ny olona sasany ho ty azy voafidy lelohanao an'izany izy ireo hitanareo nino an'izany izy ireo nahita an'izany izy ireo tsy nisy tsony rehefa tonga teo natanaela ka laza izy hoe mbola tamin'ny an'izay nataony tahaka an'izany dia hoy izy hoe raby ianao ny zanak'andriamanitra ianao ny mpanjakan' israely tsy misy fanontaniana atao tsaika mitsangana teo simona nanao hoe ory andrea tsy andeha any ah efa nandrehan'io karazan-javatra rehetra io an-tany aloha saingy andrea tokony ho avy ianao tokony ho avy ianao avindra mandeha fotsiny miaraka amiko ary raha mbola mipetraka teo izy dia nahita azy tongo jesosy fantatrareo tonga hoy izy nianaranao dia simona ianao dia zanaka jonasy tsy nisy fanontaniana intsony teo hitanareo izay ihanyny amin'izany teo izy ireo nino an'izany izy ireo nahita an'izany izy ireo fantatra izy ireo fa izany natao ataon'ny mesia rehefa tonga izy tsy maintsy ho mpaminany ray izy satria hoy misesy hoe ho mpaminany ray izy ary reo korotanareo a dia satria efa jataona no tsinisiny mpaminany ray mila mpaminany ray nanitsy an'izany isan'andro ao amin'ny taona tsirairay ary indro izy nitsangana teo tsy nisy fanontaniana ho azy ireo niandry teo izy ireo niaraka tamin'ny sampany fitenetana nanao hoe ho tonga izy afaka kelikely niandry le tanàna manontolo dia taitaitra hoy izy ireo hoe andehana fanatika ray io miangona eo amin'nyvavady eo io hoy ilay anankiray hafa hoe manontany aho hoe inona no ataony rehefa tonga eo izy fantatrareo za mino marina tokoa amin'ny fampisantoka ray izy mino amin'ny famanana tongotra bitro ray izy zay ikosehan'ny sofina fantatrareo na zavatra tahaka an'izany fantatrareo ary tahaka nylazain'izy ireo amin'izao amin'izao hoe o karazana fifandraisana ratsaina ray zany de zavatra afaka manazava an'izany rehetra zany izy ireo hoy ny ray hafa hoe de volo zany janona amin'ity ilan'ny tanàny ity nareo aza manao ninoninona am'izany aza miara-miasa ao amin'io fivoriana io aza mandeha any hitanareo tsy hanao ninoninona am'izany sika kilasin'olona telo dinio ankehitriny ankehitriny dia indro izy tonga mitaingina mihitra ao an-tanàna zay nolazainy teny marina tokoa fahataony mitaingina boriky kely ray mihitra ao an-tanàna ireo zay tsy nijery ny fanekem-pinoana tsy nijery ny tepolo tsy nijery an'ireo zavatra hafa rehetrareo tsy nijery an'ireo mpisorona zay tsy maintsy nylazain'izy ireo ireo zay nino azy dia nitsangana teo izy ireo niaraka tamin'ny sampandro fitenetanany ny andro fotsiny an'ilay etsika voalohany tsy nandre azy ireo mihitsy nareo nanao hoe izy io tonga io o tsia fantatr' izy ireo hoe iza ny tonga fantatr' izy ireo zay nolazainy teny hitanareo ary ilay kilasy hafa hitanareo ve izy ireo an-tanàna ary avy eo rehefa nandrehan'io tabataby io izy ireo hoe osana ho an'ilay mpanjaka osana ho an'ilay mpanjaka izay tonga amin'ny anarany tompo osana osana ary ilay orakoraka rehetra miazakazaka nyvoaka ireo mpisorona mba hita hoe inona ny anton'io korotana ara-pivavahana io dia hoy ny olona hoe iza mozy izao inona no antony nateo azy ireo ry sakaiza fetim-pivavahana ray lay ten'andriamanitra mihitsy ny nampanao azy ireo an'io fety io ny teny tamin'izy ireo fa hoeo tahaka an'izany mihitsy izy nefa miantsoantso izy ireo hoe iza moa izany tsy niova ny fotoana natao tahaka azy tamin'izany fotoana izany ihany ny olona hoy ny hebreo toko fatelo ambin'ny folo andiny fahavalo hoe izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay ankehitriny dia hamarana amin'ny filazana an'izao tsy ho azy ireo intsony ilay fanontaniana nanontany izy ireo hoe iza moa izany fa amin'ny efatra mbienimpolo sivinjato sy arivo ilay fanontaniana dia hoe ataonareo iza moa izany ahoana ny an'izany rehetra izany efa nijanona ve nareo mba izany soratra everinareo izy izany fifandraisana ara-tsaina ray ve zany zavatra di ray avy any any efitra ny hoany ve zany tahaka nylazain'izy ireo hoe jaona de lehilahy ray di mandetika ny olona ao anaty rano any nefa isaia no nylaza fa hoeo izy lay mpialoha lalana malaki no nylaza fa hoe marina tokoa izy hoy ireo mpaminany hoe hitsangana eo mihitsy io mpaminany io ialoha lalana an'izany ary teo izy hoy izy ireo hoe lehilahy di ray zany alaviro izy hitanareo aza manao ninoninona aminy ary indro tonga ny mesia izay nolazainy soratra marina tokoa hoe hiditra ao an-tanàna mitaingina zanabriky ray izy malemy fanahy sy mora fanahy eo ambonin'ny zanabriky ray miditra ao an-tanàna mba hatanteraka ny soratra ary indro ny olona fa mitsangana entondray eo amin'ny fetim-pivavahana ray tahaka ny balama tao amin'ny fetim-pivavahana nanao hoe iza moa izao
And today the scriptures promise for this hour.
Ari androany ny soratra nampanantenaina ho an'ity orotira sakaiza dia tanteraka eo afovoantsika mihitsy izany. Isan'ora. Heverinareo ho izy izany. Mba hosika hianatra mikasika an'izany raha manondrika alohantsika isika. Andriamanitra malala, mieritreritra mpahamatorana izahay rehetra, lalina satria tsy maintsy manao an'izany izahay. Eo an-tananay izany tompo. Mahitanao izahay ilay mpanjaka lehibe, mahita ny fampanantenana ho an-teny izahay, efa niandry an'izany nandritra ireo taona izahay, niahatongavan'ity fotoana lehibe ity izay iainanay izao ankehitrin'izao. Mahita ny teninao voaroso teo amin'ny vahoakanao izahay, miaina an'izany izay nolazainao marina tokoa fahiseho. Mahita ny vondron'ny satana izahay vohositrany. Ary efa nanambaran'izany nanerana ny firenena izay nandroso sy niverina tamin'ny alalan'ny teny. Mba tsy hisy vato anankiray tavela tsy voavady. Tsy fantatro hoe iza ny voalanatra ho amin'ny fiainana tompo. Tsy asako no mahafantatra izany, asanao izany, fa ny asako dia ny manetsika ny vato tsirairay. Andriamanitra, ampioa, ampio ireo lehilahy hafa izay mino an'izany. Etseho ny vato tsirairay tompo, mba tsy hisy afa-tsy izay voalahatra ao no andrehan'izany. Dia hita ny fiavianao izahay ao amin'ny taranakay mihitsy tompo. Mino an'izany izahay, mino izahay fa misy iray hafa, zomany sampandry firay, zomany masina iray sy zomany sampandry firay mandeha. Fanombohana iray ho an'ny fiangonanao saingy fandresenay rehefa tonga mitaingina miditra ianao. Vavaka izay Andriamanitra mba hitahinao androany ny vahoakanao. Taio ity fiangonana kely ity, taio io pastera malalo io sy ny zanany lahy eto, rahalahy Outlaw sy ny zanany lahy. Izy roa Jimmy Senior sy Junior, taio ny tsirairay avy izay ato. Andriamanitra, engane izay tsy ho tonga eto mihitsy izao maraina izao. Engane a, tsy namily fiara avy any tuisona mihitsy aho mba ho fotsiny. Raha nanana tombontsoa niresaka tamin'ny olona sasany aho tompo, izany dia tsy hanome voninahitra fa tsy ity olona ity izay nanontanian'ny olona hoe iza moa izany. Fantatra izy ireo fa tsy afaka manao an'izao ilay olona. Fantatra izy ireo fa any ankoatry ny olona no mahafantatra an'ireo zavatra eo. Fa hoy ny olona hoe inona izany? Tompo, fantatray fa ianao izany. Izany Jesosy Kristy ao amin'ny tenany fanahymasina. Izy ny fanahymasina. Avy tamin'Andriamanitra, mandeha mankany amin'Andriamanitra. Ary mahita n'ilay andry afo lehibe eo anivonay izahay tompo. Ilay iray ihany izay hitan'izy ireo tao amin'ny ampahany voalohany an'ny Baiboly niaraka tamin'i Mosesy. Nahitan'izany tao afovoan'ny Baiboly izahay rehefa teny amin'ny lalany nakany Damaskosy Paoly. Mahita an'izany izahay. Ankehitriny dia mahita an'izany amin'ny andro farany iray izahay. Ny telo dia fanamarinana. Efa niafatra izany isan'andro. Andriamanitra, engane ny lehilahy sy ny vehivavy tsy hifikitra eo amin'ireo fombafomba sy fanekem-pinoana intsony. Fa engane izy ireo hivoaka vao amin'io zavatra io hanolotra ny fiainany manontolo ho an'Andriamanitra ka ino. Tsy atoky fotsiny eo amin'ny hevitr'olona sensisa fa atoky an'ilay Andriamanitra velona. Raha mbola mitohy ireo fety ireo, ilay antsoantso dia mbola hoe iza moa izao, inona izany, inona ny amin'izany rehetra izany? Milaza an'ilay zavatra ray ihany ireo olona mpivavaka, ary izany dia ilay tompo Jesosy tsy miova, tonga nofo ao amin'ny olona, manositra ny teniny ho amin'ny hampakarina. Ary tsy mety azon'izy ireo izany. Tena potika tanteraka ao anatin'ny lodiky izy rehetra hany ka tsy fantatra izy ireo hoe inona daholo ny amin'izany. Fa hoy ny mpaminany hoe hisy hazavana amin'ny hariva. Noho izany dia miandry an'izany izahay ankehitriny tompo. Avy tompo, taio ny tsirairay avy. Miaraka amin'ny lohanareo miondrika ankehitriny ary ny fonareo. Mino an'izao ny fahamarinana ve nareo? Mino ve nareo? Atsangany fotsiny tananareo manaova hoe mino an'izany tokoa ny fahamarinana hoe miaina ho amin'ny andro faran'izay. Eto izay ankehitriny ary mino aho fa tena mikorotana izay. Tany amin'ilay fivorinanareo ndray andro, izay ilay vary, tao, mahamariky nareo tsy nanana rafim-pandaminana iray isika naraka an'ity. Efa teto mihitsy aho niaraka tamin'ny pasteranareo hatrany foana isan-taona. Mazana roa na telo taona dia voarafitra ilay izy. Tsy nandrafitra ilay izy tamin'ity fotoana ity, tsy afaka izany. Nientaka avy tamin'izany ilay akofa saingy tsy misy fandrosoana lavitra intsony. Ilay vary niverina avy hatrany tahaka azy tany amin'ny voalohan'ilay asam-panompoana. Izany ny Jesosy Kristy eto anivontsika ry zakaiza. Tsy lehilahy iray fa ilay lehilahy Kristy Jesosy izay velona ao anatinareo. Ary teo ampahany iray ao anatinareo ary nareo ho ampahany. Tsy handray azy ve nareo androany? Misy ve eto izay tsy nandray ny batisan'ny fanahymasina? Tsy mbola? Aketino nareo hoe Ranaby Ranahy mateneniko aminao efa nikikika ny ray mandeha. Tena tsara zany, niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ny ray mandeha. Zany de tena tsara ihany koa, fa tsy mbola zany foana ny resaka. Ahoana no hafahanareo mihikika sy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nefa mandany teniny? Ny porofo ny fanahymasina de mino ny teniny. Efa zany foana tamin'ny taona tsirairay raha afaka mandray ny teny ianareo. Reposolona dia nihoatra ny jesosy ray tapitrisa maily rehefa tonga teo amin'ireo vokatry ny fanahy izy. Mora fanahy sy milamina ary malemy fanahy, manetry tena. Nompoteny ireo fiangonana, naongana izy ireo ary nompoteny ny olona ka niantso azy ireo hoe bibila avy anaty bozaka sy ny zavatra rehetra. Hitanareo, saingy izy io teny io, izy io teny io. Izay ilay izy, minoana Andriamanitra, Andriamanitra dia niteny, ino izany. Raha tsy mbola nandray ny batisa kristiana mihitsy nareo dia misy dobo ray eto. Raha tsy mbola nandray an'ilay tena fanahymasina mihitsy nareo izay mampahafantatra anareo fa nitenin'Andriamanitra rehetra dia ny fahamarinana, manao amena amin'izany nareo ary mino an'izany afonareo rehetra, amin'izay fotoana izay dia afaka mahazo an'izany nareo zao marain' izao. Ary av eo dia tsy antany tsoninareo hoe izy io manao ny olona ihetsika tahaka ny ataon'izy ireo io. Ho fantatrareo hoe inona izany. Raha tsy manana an'izany fahatsapahany izany nareo dia laza ve nareo hoe Ralahy Branahy matsarovy aho mivavaka aho ary anangana ny tanako a? Ary onareo hoe ary za de Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao, enao enao, Andriamanitra hitahanao. Mahafinaritra zany, Andriamanitra hitahanao, mahafinaritra. Oh Andriamanitra, raha mitendry moramora ny zava-maneno. Oh mahafinaritra izy, azo anto mpanolotsaina andriny fiadanana ray Andriamanitra mahery rairay mandrakizay. Mivavaka manomezanao an'reto oloreto tolo, afaka mivavaka fotsiny ihany aho. Izay ihany ny fantatro atao dia ny mangataka ho azy ireo. Nanangana ny tanana izy ireo, manao an'izay nampanantenako azy ireo aho. Mivavaka manomezanao azy ireo an'izany fahatsapahana lehibe izany. Tsy karazana fihetanam-po tsotra ray fotsiny fa tena fahatsapahana ray. Mihaona amin'Andriamanitra tahaka ny nataony Mosesy teo amin'ny tany tao amin'ny voninahitry Shekina. Ary tsy teo ihany fa tsy niala tamin'ity teny ity mihitsy mba andehanana avy hatrany aka ho amin'ilay tanina mpanantenaina miaraka amin'izany. Andriamanitra eke ho an'nisanisa sy ny tsirairay avy izany zao marai izao. Misy aretina eto nivinay androany Andriamanitra, mivavaka izay mba hanasitananao an'izany. Sitrany ny olona mararo tsirairay, manana ilaina tsirairay. Ekeo izany tompo, anao izy ireo ankehitriny, atolotro anao izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
I'm sorry.
Miala tsiny a, efa teto nandritry ny adiny roa fa jereo manana ny hariva rehetra nareo. Afaka mandeha mody nareo ka makaina ary matoritory kely. Fa azadino izay niteneniko taminareo, niteny taminareo avy tamin'ny foko a, fantatry fa to hafahafa ilay izy. Taona vitsy lasa izay tonga teto Fenikisa niaraka taminareo olona, nanasitrana ny marary tamin'ny vavaky ny finoana. Tsy nanazavan'izany mihitsy aho, tsy te hanazavan'izany. Mandinika fotsiny ary mijery an'izay ataon'ny olona, mandinika fotsiny ihany ireo fakahatahaka sy ny sisa mipoitra. Efa zavatra lehibe iray ho any mandinika an'izany. Fa ankehitriny dia manatona anareo miaraka amin'ny hafatra ray aho izay no hamarin'ny famantaranaio. Inona ny nataon'ny fiangonana? Sia, tsy nanao anaram-piangonana mihitsy izany. Fa inona no nitranga tamin'ireo anaram-piangonana teo amin'io fifoazana io? Inona ny nataon'izy ireo? Niditra avy hatrany nankaolodika izy ireo, antapitrisany sy atapitrisany ary andavitrisany dolara ny narotsaka tao anatin'izany ary fotsiny, ary lasa goavana sy manan-karena izy ary manorona toerana mitentina antapitrisany dolara sy ireo zavatra tahaka an'izany. Any mandray ny hafatra ve? Tsy atokoa, lavin'izy ireo izany. Inona izany? Ilay akofa mientaka amin'ilay vary. Ankehitriny dia tsy maintsy tahaka an'izany ilay vary mba hipetraka ho amin'ny fanatrehan'ny zanaka mba ho lasa filazantsara feno iray. Ho volamena ho an'ilay tompo. Tsy inao an'izany ve nareo? Iza moa izao na ahoana na ahoana? Iza moa izany? Mety ho lehilahy ve izany? Mety ho fiangonana ray ve izany? Mety ho anaram-piangonana ray ve izany? Izany Jesosy Kristy ilay tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Mino azy ve nareo? Manontany ankehitriny miaraka amin'ny fanompoana kely fotsiny aorin'ny hafatra mandidy ray tahaka an'izany. Ranabavy, ahoana ny hanomezana anay ny feokira miaraka amin'ilay atokopira kely eto mikasika ny tiako izy? Hainareo ve ilay hiratra anay? Tiako izy, tiako izy, satria ny ty amelo izy. Vidy ny famonjeko teo Kalvary mangatsika maizina. Hirany izany miaraka amiko ve nareo? Nareo rehetra ankehitriny ao amin'ny fanompoana ray fotsiny izao fotsiny, manompo fotsiny miaraka amiko. Ankehitriny tsarofo tahaka ny televiziona na atao amin'ny efitsika izy.
Just smile.
Fantatrareo ve zay tiany zany lazainy? Afaka ve nareo? Azonareo ve ny alalan' zany zay nataony? Tsy mahita azy asangeto izy. Manana fandraisana kely ray ato, zavatra kely ray zay mamiratra tokoa. Fantatro fa mampitaratra azy zany. Eto izy. Akehitriny dia tiako nareo anao an'ity raha mbola misamonimonina an'izany sika. Akehitriny dia mifangaro sika rehefa tonga eo amin'izay efa nisy antsika izany. Tsarovony lasako dia katôlika. Hitanareo, ankehitriny dia vondrona mifangaro sika rehetra ato, saingy nivoaka avy tamin'io karazan-javatra rehetra io sika ankehitriny. Mikiambana amin'i Kristy sika. Azy sika. Ankehitriny raha mbola miranty sika dia ndao sika hitodika fotsiny ka ndray tanana fotsiny. Tsy voatery hitsangana. Manova fotsiny hoe Andriamanitra hitahanao rahalahy, Andriamanitra hitahanao ranabavy. Raha mbola manao an'izany sika ao amin'ny tena fanana kristiana ray fotsiny. Mino afa tian'Andriamanitra ny tompony. Tsy mihevitra takan'izany ve nareo? Tompo izy. Izy Andriamanitra dia zavatra ray ihany fanompoana. Ary te hanompo azy sika ary ahoana no ataontsika? Mifankatianareo. Te hifampitondronareo arak'izay ataonareo amin'ny reto no ataonareo amiko. Ndao sika hiran'izany fotsiny ankehitriny ka hifandray tanana ary hanompo miaraka. Andriamanitra hitahanareo. Manontany aho, mandoro ao aponareo ve zany? Misy zavatra ve ao zay fotsiny zay mahatsapa ho tena tsara fotsiny? Fantatrareo, tsapanareo toy hoe afaka fotsiny nareo toy hoe amoaka an'izany avetoka amihina an'izany. Mahatsapa tahaka an'izany ve nareo aponareo? Raha tsy mahatsapo nareo rosaka aiza dia mitandrema tsara. Eo amin'ny tany mampidozo nareo, hitanareo raha tsy misy tena fitiavana ray ao anatiny ao. Zavatra ray hoe tiako izy. Tsy hira ray fotsiny fa zava misy ray. Ny ameloha izy, ho taiza misy andro any. Dimy amin'ny dimampolo taona, ho tapitra tsy ho ela ny fiainako hitanareo. Ary inona? Nividy ny famonjeko. Rahalahatra ao, ho inona ianao? Nandrehan'io fijoroana vavolombelona ianareo hoe voavonjy. Voavonjy ny herin'ny masina. Voavonjy ho an'ireo ao vaovao faratampony. Manana ny fiainana ankehitriny, feno ny fifaliako. Satria voavonjy aho. Ahoana no afantaranareo? Ny fanahiko ny manambara miaraka amin'ny teny fahefatafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Misaotra anareo ry kristiana malala. Manao tsara ho azy any. Tiako ny tonga amin'ny toerana iray tahaka an'ity izay atsapanareo hoe any an-trano. Sarotra ho any andeha. Manohy mieritreritra fotsiny aho hoe jereo ifamantaranandro ary mahita ny zanakovavy aho mipetraka eo manetsika ny lohany amiko ary mijery ambany tahakan'izao ary ny zanakolahy mipetraka eo manao hoe inona ho anina no ijanonanao eo? Tsy fantatro. Tiako fotsiny no mijanona eo. Fantatrareo? Tsy fantatro. Tiako ny fiombonana. Fantatrareo? Tsy mahita n'izany aho any amin'ny toerana maro. Fantatrareo zany? Miamieny isan'andro saingy fantatro fa manatona manakaiky eo amin'izany aho. Hitanareo? Ary indray andro any dia hitory ny toriteniko farany aho. Anakatona ny baiboly amin'ny fotoana farany. Anao diray aho amin'izay amin'ny fotoana izany. Tongava mitsidika matetika rehefa manao tongava dia hipetraka mandrakizay fotsiny sika ary resaka tahaka ny lazaindrala Karl ary ho velona mandrakizay. Jereo ankehitriny sakaiza, angataka zavatra aminareo aho zay tiako ataonareo. Ankehitriny dia niazona anareo niala tamin'ny sakafonareo aho hitanareo, ary ankehitriny rala aotilao dia nanao zavatra ray vao teo, tena mahalana izy ny manao zavatra zay tsy tiako. Fa nakarakitra ray ho ahy izy hitanareo, manontany ary iverina ny ray amin'izy ireo ary akan'io rakitra io indray eo ka hitsangana eo amin'ny varavarana ary mandehana live zany ka vidio amin'izany ny sakafonareo. Fa nomezana ray avamiko zany averiko aminareo. Hitanareo? Ataovy zany, hitanareo? Ahafinaritra zany. Lehilahy malemy fanahy ray izy. Izy isan'andro, izy tsy mihitsy, tsy mandeha naiza naiza mihitsy a, ninina ka izy te anao zavatra ray anampiana izy. Fa anaony zany. Misy lehilahy sasatsasa mitsangana eto. Za matahotra iantsony anaran'izy ireo a. Mety andratra ny fihetsepon'izy ireo. Misy rahalahy ray sarobidy zay voalasa any amin'ny voninahitra, lasa tapoka. Ny faniriny fantany fa tiako niala, noho izany dia te hividy jipo ray ho ahy izy. Tsy te hamela azy anao an'izany a, avy eo rehefa lasa izy dia te hanao an'izany ny vadiny kely. Ary tsy te hamela azy ianao an'izany a. Fa niaraka ny sisa tamin'ireo zazalahy ka nandeha teo ary misy rahalahy ray hafa tonga ato amin'ity fiangonantinana hoe rahalahy Branama manamboatra fiara mitarika, fantatrareo reo kalesy na zay antsoanareo hoe hex. Dia hoy izy anamboatra anankiray amin'izy ireo anao a, tsy te hamela azy a, fantatrareo ve hoe inona ny nataon'ireo zazalahy reo? Nanamboatra ny jipo ray izy ireo ary fiara mitarika ray. Tsy mbola nahita anankiray tahaka an'izany mihitsy a. Avy tamin'ilay fivoriana tany tsy hosonina tamin'io arivo io, mety n'izy ireo tao an-tokotaniko ilay izy ka hoy izy ireo hoe ty dia fanomezana ray avy tamin'ny vahoakany i Phoenix. Hitanareo, tsy te hampiditra ny tenan'izy ireo fotsiny akory aza fa nanao fotsiny hoe o zahay rehetra miaraka izany. Hitanao izany dia o za fantatro fotsiny fa raha mba afaka no tonga any an-danitra dia hiaraka hiaina amin'ny olona tahaka an'izany. Dika betsaka ho ah zany fantatrareo zavatra tahaka an'izany fotsiny. Ireo kely zavatra ray izany manao ahatsapa tahaka an'izany amin'ny rahalahy otolao eto. Hoy izy endra lahy Branama za fotsiny mandeha eto eo amin'ny anankiray, tongongy eo amin'ny toerana anankiray fotsiny izay hahafahanareo ti anareo fotsiny. Tsy resaka aminareo ary miresaka mikasika an'i Jesosy ary ny vahoakany endry fantatrareo reo vorona mitovy volo. Fantatrareo totin'izy ireo no miaraka ka miresaka mikasika an'ireo zavatra miombona miaraka. Ary za makasitraka an'izany asaingy za tsy nila n'ilay rakitra rahalahy Ranabavy. Za manome ankaramakely $1 isan-kerinandro ny fiangonako ary mety tsara eo amin'izany. Noho izany a, makasitraka an'izany ankehitriny raha te azo ny sakafonareo ny ray aminareo. Eny, isy olona anankiray hoe ry arineri eo amin'ny varavarana dia ataovy eo amiko ny sakafonareo. Hitanareo, ahafinaritra fotsiny izany. Ny sasany aminareo miazona anareo niala tamin'ny sakafonareo a. Tsy nareo ve izy? Noho izany dia tsy maintsy ti anareo satria ampahany a. Hitanareo? Amen. Izany no antony itiavako anareo. Ny tompo hitahanareo. Ndao sika hitsangana ankehitriny. Azadino ireo fivoritsika ho avy. Isaka ny tonga eto amin'ny manodidina nareo dia tsaro fotsiny. Midiry. Tonga sofony nareo. Hivavaka ho avy ianareo? Izany olona izay mila vavaka. Hivavaka ve ianareo? Firy no afaka mahalala n'ilay hita mavesatra izay tsy maintsy atao ary ireo zavatra izay mipetraka eo alohako ary fantatro izay ho avy eo mihitsy. Hitanareo, afaka mahita an'izany mihitsy tahaka ny ahitako an'ireo zavatra hafa tonga. Fantatro izay ho avy, hitanareo, fa tsy misy fotoana iresahana mikasika an'izany. Ndao sika iresaka an'izay miseho zao ankehitriny izao. Miampitso dia hiany tenany. Hitanareo, nareo ve hivavaka ho avy ianareo? Ankehitriny nanangana ny tananareo ve ianareo fa hivavaka ho ahy? Eny ary. Andriamanitra hitahanareo ankehitriny. Amerina ny fotoana ny pasteranareo Mateo ty ara la Jimmy Outlaw. Andriamanitra hitahanao rahalahy Jim.